Tervetuloa PT-paahtion kaikkien aikojen pisimpään podcast-jaksoon. Tämän jakson aiheita on muun muassa itsetunnon kehittäminen, itsensä vertaaminen muihin, FOMO, nettiporno, yksinäisyys, mielenterveys, tavoitteet ja aikaansaamattomuus. Me veljekset avataan meidän omia kokemuksia ja niistä vuosien varrella saatuja arvokkaita oppeja ja filosofioita. Jokaisella meillä on vahvuudet ja heikkoudet. Niin lihasryhmissä kuin elämässä yleensäkin. Mistä sä tiedät, että treeni oli kehittävä? Asiaa domseista, salilla käymisen teritiäärisistä benefitseistä itsevarmuuteen ja kuinka kehität itseäsi sosiaalisissa tilanteissa. Enjoy. PT-paahtio.fi.
Närkland.
No niin, se oli intro.
Gas. Tervetuloa PT-paahtion podcastiin. Podcasti aurinko paistaa, mukava sää tuolla pihalla. Joonas oli äsken Boots on the Ground -jätkä ja me oltiin Jounin kanssa mummo ja papan timanttihää päivillä. Mieti 60 vuotta naimisissa. Mitä sä uskot, että mikä on tommosen niin kuin suhteen salaisuus?
Mä en tiedä, onko tommosia suhteita, että voiko ne taas muodostua, tiedätkö? Vaidetaan varmaan tänä päivänä muodostua, mutta jotenkin ehkä kaikki nopea dopamiini ja kaikki semmoinen, tiedätkö, kaikki on niin helposti saatavilla ja sä koko janoot erilaista ärsykettä jatkuvasti sun dopaminikeskukselle, niin en tiedä, jaksaako nykyään ihmiset katsella toista ihmistä 60 vuotta noissa merkeissä.
Aika pahan pistit.
Mä avaan tällaisella, niin kuin, tällaisella mukavalla pienellä.
Niin, että se vaatii tietynlaisia persoonia, jotka niin kuin kohtaa tietyllä tasolla. Että niin kuin pappakin, niin kyllähän me tiedetään, että hän on tavallaan semmoinen, tulee pervoa läppää silloin tällöin ja se on ihan hauskaa ja vaikka mummukin aina vähän tönii sitä ja sanoo, että Kari nyt, niin kyllä sekin sitä nauttii, että se vaatii tietynlaista semmoista huumorin kohtaamista ja muullakin tasolla, totta kai.
Niin, mutta mietin, jos totta kai se on hauskaa aina, tiedätkö, nähdä pappaa, kun se läppä tulee meille silloin, no, eihän me nähdä joka päivä. Se kun me harvoin nähdään, niin se läppä on silloin, siinä on pieni semmoinen uutuuden viehätys ja tämmöinen, mutta jos saisit siinä vaimona 60 vuotta kuuntelemassa niitä läppiä päivästä toiseen, niin onko siinä pressiyttä, herra? onko se dopamiinireseptori karrella siinä jatkuvassa vuoristorossa? En tiedä.
Joku sanoo, että, niinku, että riidat pitäisi niinku parisuhteen silleen vähän niinku terävänä tai semmoisena freesinä. Ja sitten kun niistä riidoista selviää, niin huomaa, että se parisuhde on vakaammalla pohjalla taas tai sellaisella solid ground, että taas uudesta riidasta selvittiin, mutta mun mielestä, jos se ei ole syytä riitelyyn, niin miksi sitä pitäisi edes olla? Et jos sä selviät ihmisen kanssa ilman riitelyä täysin, niin miksi sä kaipaisit sinne sellaisia relationship-testereitä?
Miksi se pitäisi olla siellä?
Niin, miksi siellä pitäisi testata sitä, että testaanpa nytten, että miten tämä suhde kestää, jos mä pamautan riidan tähän pöytään.
Jotkut tykkää vähän testailla sitä.
Jotkut tykkää draamastakin.
Mä tunnen ihmisiä, ketkä. Tekin saatte tuntea.
Mä itse asiassa taidan tietää, kestä sä puhut. Mä tunnen näitä ihmisiä.
Joo.
Myös, jotka haluaa oikein testata sitä ja vähän koittaa sitä rajaa, että aijaa, tossa se rajaa. Eikö vähän niin kuin, en mä nyt tiedä kiusallaan, mutta vähän, kyllä ne siitä jotain dopaa saa, kun ne vähän ylittelee rajaa ja testaa sitä. Pieni semmoinen, niin kuin, en tiedä, pieni ehkä, ei ehkä konfliktin haulla, mutta semmoisella, että haluaa vähän jotain actionia, että se ei ole vaan semmoista tasapaksua meininkiä.
Niin, monet kyllä haluaa nimenomaan sen takia, että se, koska välttämättäkin suhde menee jossain kohtaa vähän tasapaksuksi. Että alussa on vuoristoilla jotain sellaista ihanaa.
Ihanaa, se alkuhuuma ja dopatia.
dopatia,
seroton katos.
Endorfiinit sun muut, siellä on kaikki rakkaushormonit käynnissä. On,
Ei ole kortisolia ollenkaan.
Mutta sitten jos on tietynlainen ihminen, niin ehkä haluaa vielä lisää sitä niin kun flying high again -meininkiä. Ositsoi taustalla. Semmosta ja sitten hakee niin kuin ehkä sitä vuoristorataa uudestaan semmoisella pienellä draamailla. Ei ehkä välttämättä tahallaan, mutta siinä kohtaa ehkä tuntee elävänsä paremmin, kun saa semmoisia suuria tunteita sieltä. Ja sitten varsinkin sen riidan jälkeen, jos olette ikinä riidellyt suhteessa, niin se fiilis sen jälkeen on ainoa, että onpa tiedätkö taas semmoinen niin kuin
kortisolit on poissa ja taas on harmonia. Sä tunnet sen niin, siinä ilmassa se väreillä ja semmoinen kiva pikku harmoninen pikku ukulele, että soi taustalla ja on taas kivaa. Ei siis ole sitä stressiä.
Jotenkin se nousee taas se rakkaushormoni sieltä vähän uusille leveleille, mutta millä hinnalla? Sillä hinnalla, että sä taistelet siellä joka päivä ja se vasta verottaakin. Että mä otan joka päivä mieluummin semmoisen niin kuin riidattoman, ihanan yhteisellä.
Tasaiset dopan, ei fly high.
Ei, osit ei soisi siellä taustalla. Et mun mielestä se, kyllä mä voisin nähdä, että mä pystyisin olemaan 60 vuotta ihmisen kanssa, kenenkaan mun ei tarvi riidellä ikinä.
Mm. Mutta miettikää vaikka tollaan, kun no meidän isovanhemmat, kun ne on sitä sukupolvea, kun siellä ei ole ollut, tiiäksä, ne ei ole katsellut Instagramista, että kato nyt noin jossain ulkomailla Espanjassa, ja kato nyt, kun noilla oli hääpäivää, ja ne kiersi maailmaa, ja kato nyt, missä ravintolassa ne käy, noilla on kivaa high life -riiliä tulee koko ajan Instagramiin ja näin, niin en tiedä, onko se nykyään sitä sillä tavalla, että syntyykö jopa siitä vähän riitoja, että sä vertaat sitä sun omaa suhdetta muihin suhteisiin, mitä pyörii tuolla. Sä katselet muiden high lifea, kun ne koko pelkkää täydellistä elämää siellä, IG, TikTokit, Facebookit. Kaikki täynnä hyvä herra.
Niin voi olla. Sitten kun sitä blästäilee koko ajan, niin sitten sun alitajunta miettii, että munkin parisuhteen pitäisi olla tommosta, niin kuin nämä kaikki muitten niin kuin high lifeit. Ja sitten sä saatat ehkä purkaa sen siihen kumppanin, että miksi sä ikinä vie mua Eiffeltorni? Miksi mä saan aamupalaa sieltä? Tai alpeille laskettelemaan. Tämä nyt on vähän liioteltua, mutta varmasti ymmärrätte pointin.
Varmasti on tällaisia käynyt.
On, mutta varmasti siis jollakin pyörii alitajunnassa tommosia asioita. Koska sulla blästäillään niin kuin joka somekanavalta, joka suunnasta tulee niitä samoja juttuja.
Ja sä vertaat, totta kai sä ihminen vertaa itteensä niin kuin muihin. Ja se, että mietin just meidän isovanhempia, kun ne on voinut käytännössä verrata omaa parisuhdettaan tai itsejänsä yleensäkin ainoastaan siihen niiden yhteisöön, mikä niiden lähellä on ollut. Että kuvitellaan just, että siihen aikaan ehkä sä oot tuntenut maksimissaan joku, tiedätkö, mitähän mä sanoisin, 500 ihmistä, olisiko realistinen. Että sä voit tuntea niin kuin 500 ihmistä esimerkiksi.
Tai tietää.
Tietää 500 ihmistä. Ja sitten jos sä itse reflektoit niihin ja sä kuulet ehkä jossain töissä lounastauolla, että no me tehtiin tollasta ja tollasta. Sä kuulet niin kuin muutaman viikon välein. No me käytiin syömässä. Meillä oli ihan hauska tuommoinen viikonloppu tuossa vaimon kanssa, mutta ei sen enempää. Mutta tänä päivänä, kun sä avaat Instagramin, niin jokainen. Siellä on jono Eiffeltorniin, ne on kaikki jonossa sinne Eiffeltorneihin ja Dubaihin. Joka paikka on lentolipuista kuvia, joka toinen kuva on lentolipuista ja tällaisista, niin totta kai sä oot sillä että kas. Eli nyt mä en vertaakaan itteeni näihin 500 ihmiseen, ketkä tässä mun ympärillä on 60-luvulla ollut. Vaan nyt mä vertaan itteeni koko maailmaan ja näiden highlifeen. Ja mä en halua olla se altavastaaja siellä tässä suhteessa, että jos me, että tällaisia saattaa asia tapahtua nykypäivänä. Näin mä jotenkin ehkä teorisoisin tämän asian, että tällaiset asiat saattaa sytyttää monia riitoja ja peli on selvä.
Kyllä siellä FOMO iskee.
FOMO on muuten paha. Fear of missing out, mikä tulee oikeasti. No en mä tiedä, niin kuin, onko se tullut samalla lailla vaikka meidän vanhemmilla tai meidän isovanhemmilla, mutta voisi kuvitella, että nykyään kun kaikki on sun edessä, sä koko ajan näet kaikkea, saat heti ilmoituksen kaikesta sun luuriin saman tien. Tuolla on tapahtumia, kaverit menee tonne, kaverit menee tänne. Kuvia tulee sieltä, kuvia tulee täältä. Niin sä oot koko ajan siinä, että ei helvetti, mä en, että sulla on semmoinen fiilis, että nyt mä jään paitsi näistä kivoista asioista ja niin mun kaverit on tuo viihteellä koko ajan ja mun pariskuntakaverit on tuo viihteellä, ne menee ties missä hienoissa ravintolassa jatkuvasti. Ja kyllä, me ollaan täällä kotona katsomassa Netflixiä.
Me makoillaan.
Siinä, on siinä peräikin kyllä, että jos se ikinä mene mihkään, niin en mä tiedä, no ehkä joillekin sopii, mutta kyllä mä ainakin haluan joskus mennä.
Joo, ei tässä ollutkaan mustavalkoinen tilanne, että sä et ikinä mene.
Plus se FOMO-juttu, että jossain kohtaa sä oot sit 80-vuotias ja sä et voi enää mennä, vaikka sulla olisi aikaa ja rahaa. Et siinäkin on balanssi.
On, niin kuin balanssi, kaikessa. Että, niin kuin kaikessa. Että
jos sulla joskus on rahaa ja aikaa, niin varaa matka johonkin, meet kumppanis kanssa sinne ja pidät vähän hauskaa. Otat vaikka sinne IG:seen kuvia, niin sun kaverit katsoo, että käs.
Ja otat pankkiin niitä kuvia, niin sä voit pitkin vuotta niitä viljellä sinne. Käs. Mutta itse asiassa siinäkin pätee kyllä 80-20 sääntö tuossa asiassa. Että jos miettii, että sä blästäilet itteesi jatkuvasti, että koska kyllähän siihenkin varmasti tottuessa, vaikka kuvittelet jotain, no vaikka miljonääriä tai jotain todella niin kuin, tiedätkö, varakasta ihmistä, joka käytännössä saa kaiken koko aika, sormia napsauttamalla kaiken, niin siinä ei ole enää mitään ihmeellistä. Tiedätkö, sä lennellä tuolla lentokoneella, kierrellä maailmaa ja mennä hienoihin ravintolaan. Siinä ei ole enää mitään ihmeellistä. Se baseline on niin korkealla. Mutta sitä tavan ihminen 80-20 sääntöä hyödyntämällä, niin jos se ei ole joka päivästä, se on ehkä parin viikon välein, ehkä kuukauden välein käy tekemässä jotain ehkä ihmeellistä.
Se ajaa drivea aika paljon. Jos sä saat kaiken, niin se on vaikeampi löytää se drive, tehdä asioita, vaikka olisi mieluisia asioita. Mutta sitten jos sä haluat niitä niin kuin 20 asioita, ja sä, niin sun täytyy tehdä nimenomaan se 80 sen eteen. Et sun täytyy olla alumiinitehtaalla, että sä pääset sinne Espanjaan ensi kesänä esimerkiksi. Että sulla on drivea tehdä sitä.
Niin, ja silloin se tuntuukin myös hyvältä, koska se on vähän niin kuin, siinä on ikään kuin semmoinen, mikä meillä ihmisillä on myös luonnostaan, että meidän pitää ansaita tietyllä tavalla asioita. Koska jos vaikka kuvitellaan taas meidän esi-isiä miljoonia vuosia sitten, niin
kun on taas me ollaan siellä.
Jotenkin se sinne kasvaa aina. Se oli viime kerrassa satoja tuhansia vuosia ja se on miljoonia. Ja
sulla on kyllä, hyvä muisti.
Me ollaan kohta miljardissa vuosissa.
Mennään dinosauruksiinkin vielä jossain kohtaa, mutta käydään nyt, no ei pakata ihan miljoonia, mennään vaikka 200 000 vuotta. Tällään ei ihan niin paljon. Mennään mutta vaan
sitäkin pikakelaan. On spekuloitu, että onko historiankirjat oikeassa siitä, että milloin ihminen on oikeasti ollut missäkin.
Niin kuin kehittynyt sivilisaatio puhuksi. Niin. Kehittynyt sivilisaatiosta. Siitä on aika paljon debattia nyt. Eikö mikä on semmoinen tällä hetkellä se yleinen käsitys, että missä kohtaa on tullut niin kuin sivistyneitä vähän niin kuin tällaisia sivilisaatioita?
Mä en uskalla tässä podissa sanoa mitään, mä vedän ihan varmasti sen väärin.
Joo.
Mutta siis
jossain, mä muistelen, että joku about 6000 vuotta sitten, joku tämmöinen, että silloin, no siis silloin on ruvettu, niin kuin, tiedätkö, mikä agriculture, tämä niin kuin,
joo, viljelyä.
Maanviljelyä ja tällaista, joo, on asetuttu aloille ja niin kuin, ei ole tarvinnut enää olla niitä metsästäjäkeräilijöitä.
Jep, jep. Ja sekin on kyllä mielenkiintoinen pointti justiin, mikä ehkä nivoutuu tähän hyvin, että miettikää kuinka paljon aikaa se vapautti ihmisille. Ja monethan teorisoi sitä, että sivilisaatio perustuu nimenomaan sille maanviljelyn pohjalle, että se on saanut ihmiset ajattelemaan ja tekemään muutakin kuin vaan alumiinitehdasta. Että sun ei täydy olla tiedäkö koko ajan siellä pursalla ja metsästää niin eläimiä ja keräällä marjoja sun muita ja kalastaa ja sit hoitaa muksuja siinä ja väistellä vähän niin kuin noita villieläimiä sun muita. Että sit kun sulla kasvaa siellä sadot, niin sitä ruokaa tulee säännöllisesti. Ja sulla on aikaa vaikka mä oon hyvä kaivertaan tuohon seinään tommosia kivitauluja. Musta tulee taiteilija. Ja pikkuhiljaa se lähtee siitä eteenpäin pallo pyörimään ja siellä on Dubai, siellä on Eiffeltornit, siellä on Instagram ja sitten on parisuuden riidat.
Että ensin sä oot ollut siellä metsästä ja keräilijänä, sä oot herännyt aamulla ehkä vähän huonoistakin yöuudesta sieltä kylmästä who knows these things. sieltä kylmästä, sä oot lähtenyt etsiin aamupalaa. Aamupalaista sä oot joutunut lähteä metsästä, sulla on saattanut mennä todella kauan siellä, sä oot paastunut tyhjällä mahalla, sä oot mennyt siellä, ei puhdasta vettä näkyvissä. Et voi mennä hakemaan hanasta vettä tai juoda näistä uskomattoman kylmistä meidän juomapulloista vettä, et mitä. Sä meet sinne, sä oot kortisoli päässä, sit sä lopulta monen tunnin jälkeen sä otat saada jonkun pikku oravan sieltä. Sä oot ihan puhki, kun sä pääset, sun pitää vielä valmistaa se, jakaa totta kai perheelle. Jakaa ehkä kylälle siinä, ketä sun heimossa on. Niin sulla on hommaa. Sulla on mennyt kaikki, sä oot käyttänyt sun motivaatio ja kaikki dopamiinit ja serot siihen. Ja sit sä pääset taas makaa. Sun elämän kiertokulku on sitä selviämistä päivästä toiseen. Mutta sitten kun asetuttiinkin aloilleen ja tuli tää maanviljely, niin kuin sä Joonas sanoit, niin se on vapauttanut sitä aikaa, että tuollahan noi kasvelee noi meidän pikku viljat ja ties mitkä tihutyöt siellä, pikku ruuat, kasvikset ja tällaiset. Niin nyt vapautuu aikaa sille kaikille pikku taiteille vapautuu aikaa. Aikaa vapautuu, nyt kun mennään taas sitten satoja tuhansia vuosia eteenpäin, niin mulla on aikaa vähän matkustella. Mä käyn Eiffeltorneissa ja tällaisissa. Ja kyllä, me ollaan kelattu tänne asti, niin Riitahan se siellä odottaa siellä lopussa sitten.
Niin, sulla vapautuu aikaa ajatella ja pohdiskella ja kehittää sun kognitiivisia taitoja ja miettiä, että miten mä saan rakennettua tämän mun seuraavan hökkelin silleen, että ei tutti ehkä sade läpi siitä. Kas, mä teen siitä vähän släntin, että se ei ehkä ihan tasainen. Että se valuukin se vesitiekkö sieltä, no tää oli esimerkki vaan, että sulla pikkuhiljaa aivot kehittyy, kun sä voit ajatella, sulla on ehkä hyvää ruokaakin siinä, sulla on vähän hiilihydraatteja, jotka ruokkii sun aivoja siinä, miksei?
Why not?
Mutta onko nykyään aikaa sitten vapautunut jopa niin paljon, että on tämän kaiken makoilun seurauksena tullut jopa aikaan saamattomuutta?
Kas? Sä nostit tällaisen kissan pöydälle.
Mä nostin kissan pöydälle, tossa se on.
No miettikää nyt, kun niin kuin ennen vanhaan, ennen kaikkea teollistumista ja tällaista, niin ihmiset on tehnyt tosi fyysistä työtä, ja silloin se on oikeasti, ei ollut koneita eikä mitään automatisoita, eikä automatisaatiota eikä tällaisia, jotka tekee niin kuin liukuhihnalla sun hommat. Niin porukka on oikeasti tehnyt, ne on joutunut näkemään kovan vaivan kaiken eteen, ja niiden on pitänyt oikeasti lähteä himasta. Niiden on pitänyt lähteä himasta tuonne pelottavaan ulkomaailmaan tekemään asioita. Hakeen se ruoka sieltä, hakeen se raha sieltä. Ja miettikää sitten nykyaikaa, kun periaatteessa, jos mietitään teoriassa, niin sä voit selviytyä poistumatta sun kotoa. Sun ei tarvitse periaatteessa jo poistua sun kotoa ikinä. Koska sähän pystyt käytännössä kaiken tekemään virtuaalisesti. Sä pystyt tilaamaan ruuat kotiin jo.
Siis sä pystyt jopa niin kuin Volt Marketista tilaamaan seksileluja himaan nykyään, mieti.
Kas. Seksileluja Volt Marketista?
Kyllä.
Niin, että sä et tarvii, sillä paikataan sitä se parisuhde ja tällaisetkin pois sitä, että... Ja sitten, kun sulla rupeaa se netti...
Sä alat virtuaalista todellisuudessa, teikö kohta? Pelkästään puhelimen äärellä. Ihmiskontakti on puhelin.
Niin. Sitten tuossa, on sitten jo muutama kuukausi, kun kuuntelin Mark Zuckerberg, oli tuossa, olikohan se Lexillä, Lex Friedmanilla podcastissa, ja ne puhui siinä näistä, tästä niin kuin VR-todellisuudesta, mikä olisi tulossa. Että Facebook tai niin kuin Meta olisi tuomassa sellaisia, tiedätkö, laseja. Vähän ne oli tehnyt Ray-Banin kanssa vissiin jonkun sopimuksen, että Ray-Banilla tulisi sellaisia linssejä laseihin, että periaatteessa sä et tarvi sun älypuhelinta enää, vaan sä näet, kun sä pistät ne lasit päähän, niin siihen sun näkökenttään tulee ne kaikki ponnahdusikkunat ja kaikki. Sä näet lukea kaikki viestit, kuka pistää sulle sinne mitäkin, ja sä pystyt ottamaan kuvan niillä. Niin ne just puhui siinä siitä, että miettikää ihmisten yksityisyyttä siinä vaiheessa, koska nythän sä käytännössä tiedät. Ennen aikaa sä oot varsinkin tietänyt, jos joku ottaa susta kuvan, kun on ollut vittu iso kamera, sä oot kaivannut sen ison jalustakin jostain, se on ollut valomiehet ja kaikki mahdolliset mikkimannut paikalla. Ja sitten ne on pienentynyt ne kamerat koko ajan, tullut digitaalikamerat ja nyt kaikilla on puhelimessa kamerat. Niin nytkin se on vähän sellainen shady, että ottaakohan tuommoista salakuvan vai räpläks vaan omaa puhelintaa. Mutta sitten jos nuo lasit tulee ihmisille, et tiedätkö, periaatteessa sä et koskaan tiedä, että nauhoittaako toi tällä hetkellä, kun sä toi puhuu mulle noi linssi päässä, niin nauhoittaako se tämän meidän keskustelun johonkin? Uskallanko mä puhua tällä niin kuin tiettyjä asioita? Tiedätkö? Et jos tuolla on noi linssi päässä, vittu sä tallentaa tämän meidän jutun ja tuli vähän mieleen Black Mirrorin joku jakso, minkä katsoin joskus, se oli vähän vastaavan tyylin. Että sä pystyi niin kuin kelaan sen muistoja taaksepäin, mitä se oli nähnyt sen omilla silmillä, niin toi kuulostaa vähän samalta. Se pystyy käymään, katsoa muistosta, että kas, noin se meni se asia. Näkee niin kuin omilla silmillänsä.
Jep, jännä.
Kyllä tämä erikoisen suuntaan on menossa.
Niin se, että kun miettii, että periaatteessa sun ei tarvitsisi poistua kotoos tänä päivänä ollenkaan, niin miten kun ihminen on kuitenkin kehittynyt sillä tavalla, että me vaaditaan, tai vaikka että totta kai ihminen etsii aina sen path of least resistance, aina sen niin kuin keinon, mistä aita on matalin. Että sun tarvii tehdä vähin mahdollinen niin kun effortti, että sä saat jonkun asian saavutettua. Vähimmällä mahdollisella vaivalla. Niin totta kai, jos sulle tarjoutuu tilaisuus, että okei, mä en itse asiassa halua oikeastaan tehdä mitään fyysistä, mä en halua tehdä mitään rankkaa. Mä haluan lähteä etsiin niin kun tyttöystävää mistään, tai niin kun, tiiäksä, mulla on kotona, mulla on nettiporno, mulla on Pornhub. Mulla on YouPorn. Mulla on monta sivua, pojat. Niin en tiedä. Se syö monelta jatkalta drivea ensinnäkin lähtee. Ja ehkä toi, kun nykyään sä voit tehdä etätöitä himasta monella eri tavalla. Sun ei tarvitse senkään suhteen lähteä himasta enää pois. Ja sitten se, että sä saat tilattua ruohimaa. Sulla on kaikki käytännössä himassa. Mikään kaikki dopamiini.
Mikään toi johtaa sitten? Että kuitenkin ihmiset tarvii liikuntaa. Ja myös sellaista vaikeita asioita ajateltavaksi kognitiivisesti, että aivot pysyy kans vireenä. Ja varsinkin niin kun, no lihasmassa on myös semmoinen, mitä sulla kantsis olla, joka käytännössä parantaa kaikkia markkereita sun terveydessä. Ja liikunta anyways. Et sit jos sä saat kaiken sieltä virtuaalikakkuloista, niin et sä liikuntaa sieltä saa kuitenkaan. Että sit ihmiskunnan pitäisi ratkaista se ongelma, että miten me bypassataan ne ongelmat, mitä siitä herää, kun porukka ei liiku ja ne kaikki sairaudet sun muut. Ja sitten kun se ongelma on ratkaistu, niin ihmiset alkaa näyttää semmoisilta täysin ruipeloilta, jolla on iso pää.
Ketä se muistuttaa?
Jep. Ketä se muistuttaa?
Ketä se muuten muistuttaa, jos katsotaan vaikka ihmisen evoluutio, että me ollaan niin kuin evoluutioteorian mukaan lähdetty niistä, mutta tästä karvasista apinoista, jotka on mennyt ensin nelinkonti. Te olette kaikki varmasti kuulijatkin nähnyt sen, mitä koulussa on näytetty sitä graafia, missä on siellä vasemmalla ensin se apina nelinkontin. Sitten siinä rupeaa kehittyä pikkuhiljaa aina kuva kuvalta, se menee pystymmäkseen apina ja sille tulee vähemmän karvoja. Ja lopulta se on nykyihminen, siinä on välissä luolamiehet ja kaikki neandertalilaiset sun muut. Ja lopussa on se bisnesmies salkkukädessä, mikä on nykypäivää. Niin rupeeko se sitten kohta menee siihen, että alkaa ryhti, tiiäksä, menee takaisin ehkä sisempään. Ja ihmiset ei enää seisokaan niin suorassa, vaan se lähtee vähän niin kuin taaksepäin. Ja ihmiset ei enää tarvi niiden lihaksia, koska me ei enää käytetä niitä. Me ei tehdä niin paljon fyysistä työtä. Niin lopulta me pienennytään ja tullaan vähän semmoiseksi niin kuin hauraammiksi ja pienemmiksi, koska ei me tarvita sitä enää. Ja pää kasvaa.
Jep, me ollaan helvetin älykkäitä.
Mutta miksi se pää kasvaa?
Aivot tarvii lisää tilaa.
Niin aivot käyttää sen kaiken ja lihakset eikä tämän mitään.
Niin.
No siis siltä ne alienit aina näyttää fiktiossa. Kun ne tulee tänne, niin niillä on jättisilmät ja jättipää. Ne on niin älykkäitä, että ne on rakentanut semmoista teknologiaa, että ne pääsee tänne tuolta valovuosien päästä. Ja mitä ne tekee lihaksilla? Ei mitään.
Niin, jos ne
pystyy leijuun siellä ilmassa ja tekee vaikka mitä.
Ja telepaattisesti ohjaa sitä alusta ja keskustelee telepaattisesti. Niin.
Jep.
Onkohan, tuo on muuten mielenkiintoinen ajatus, että mieti, jos tuolla ulkoavaruudessa on tällaisia, ja ne on oikeasti just se skifi-elokuvista tuttu, se harmaa alieni, millä on iso pää ja se on se pieni tyyppi, niin mieti, jos nekin on ollut joskus tällaisia kuin me, mutta ne on vaan meitä miljoonia vuosia edellä evoluutiossa, ja ne on mennyt tohon.
Mm. Mutta tohon Joonaksen juttuun lisätä, niin ihminenhän on siis biopsykososiaalinen kokonaisuus, eli se, niin kun, jos se liikunnallisuus on sitä, että sä kävelet himassa kotiovelle hakemaan sun volttitilauksen tai jääkaapille ottamaan ruokaa, sun sosiaalinen puoli on se, että sun ainoa ihmiskontakti on tiedätkö, ehkä Snapchat, mutta suurimmaksi osaksi varmaan se nettiporno, ja sitten tämä psykologinen puoli ei saa minkäänlaista ärsykettä, niin mihin se johtaa? Siellähän tulee mukaan yksinäisyys, masentuneisuus, kaikki mielenterveyshommat on liikunnallisuuden lisäksi, niin ollaanko me sitten lopulta niin isopäisiä, jos meillä on niin paljon murheita, niin voiko meidän aivojen kapasiteetti kasvaa siinä?
Se riippuu, mitä Elon Musk tekee asialla.
Pitää kysyä hänellä. Kaikki odottaa Elon Muskin liikkeitä täällä.
Mutta joo, ihan hyvä pointti oli kyllä, että siinä tulee kaiken näköisiä ongelmia, kun poistetaan semmoinen iso normaali asia, mitä evoluutio on meille tehnyt. Me ollaan oltu luonnossa koko ajan.
Jep, ja me ollaan oltu ihmisten niin ympäröimänä.
Jep.
Sen oman heimon ympäröimänä. Ja ei niinku tullut kuuloonkaan, että sulla olisi ollut oikeasti, vaikka me heitäänkin vitsiä tästä mun kämpästä, niin miettikää, kun toisitte tästä vaikka tuhansia vuosien takaa jonkun esi-isä tänne. Sä katsoit, että käs. Siis se pitäisi taikuutena kaikkea, mitä se näkee täällä. Jos me pystyttäisiin kommunikoimaan sen kanssa, niin se olisi, kun sä pikkulapselle kerrot asioita, se kysyy, että se on toi kahvinkeitin, niin se ihmettelee sitä siinä ensimmäisen tunnin. Ja siinä on pitkä matka pohjata, niin kun päästään sinne älypuhelimeen. Siinä on kaikkia, vaikka mit, se ihmettelee jotain tuoliakin tuossa.
Se ihmettelee niitä sun vessassa.
Sitä se ihmettelee. Ollaan tultu pitkälle.
Jaahan, mä hain vesipulloa ja asia on mennyt tähän.
Kyllä, ollaan tultu pitkälle, mutta varmasti toi, kun nykyään tai jatkuvasti saa lukea myös uutisista, että mielenterveys niin kun on monella, varsinkin nuorella, menossa koko ajan huonompaan suuntaan, ja yksinäisyys lisääntyy, ja kaikki niin sosiaaliset kontaktit vähenee, niin ei tarvitse olla mun mielestä mikään ruudinkeksiä, että osaa laskea sen 1+1, että mistä se johtuu. Tai mikä, tietysti se on aina monen asian summa, ja se on myös perinnöllisiä tekijöitä, vaikka mitä, niin kun, traumojakin ja tällaisia, mutta ja tietysti itse tunto on myös yksi asia, että mikä vaikuttaa tosi paljon. Että voi olla periaatteessa myös kaksi täysin samanlaista periaatteessa, vaikka kuvitellaan identtistä kaksosta, mutta niillä saattaa olla täysin eri mindsetit myös asioiden suhteen. Vaikka niillä olisi samat lähtökohdat, niin sekään ei aina tarkoita. Se pystyt vaikuttamaan omilla teoilla niin paljon asioihin. Että kuvitellaan, että tässä modernissa yhteiskunnassa niin kun, täällä on niitä, jotka on yksinäisiä, masentuneita ja kärsii mielenterveysongelmista. Mutta varsinkin Suomessa, kun meillä on ehkä niin kuin maailman eniten semmoinen tasa-arvoistunut systeemi, että periaatteessa kaikilla on periaatteessa samat lähtökohdat. Tai ainakin se on tehty mahdollisimman paljon siihen suuntaan, että kaikki saa sen samanlaisen koulutuksen ja näin, ja pystyy periaatteessa samanlaiset mahdollisuudet.
Kyllä.
Niin silti tälläkin pystyy olemaan, teikö niin, laidasta laita, että se on tosi paljon niin kuin ympäristöstä, lapsuudesta ja muutenkin, teikö omasta mindsetistä kiinni, että niin kuin tiettyyn pisteeseen asti on ehkä se, koska ollaan, eletään myös holhousyhteiskunnassa, niin monella saattaa olla semmoinen fiilis, että kyllä joku, tiedätkö, pitää huole. Et kun on kuitenkin turvaverkkoja meillä niin paljon, että kyllä joku pitää huole, mutta kun loppupeleissä kuitenkin asioiden eteen täytyy tehdä itse jotain. Aina. Koska jos se itse tee asioille mitään, niin kukaan muu ihminen ei pysty määräänsä enempää, tiedätkö, kantaa. Mm. Jotenkin mun omia pohdintoja on siitä, että itselläkin on meinaan ollut, niin kuin varmaan jokaisella, niin itselläkin on ollut sellaisia vaiheita, että ollut masennuskausia, ahdistumiskausia ja sellaisia, että on niin kuin ollut vähän vaikeampaa, mutta sitten jollain tavalla aina, että mikä siihen on auttanut parhaiten, on se, että tekee itse asialle jotain. Ja sen pitää jotenkin lähteä myös itsestä. Et vaikka kuka sanoisi mitä, niin se ei välttämättä auta. Tai kuka tekisi mitä. Eihän kukaan voi niin kuin sun pään sisälle mennä ja korjata sieltä asioita.
Niin, eikä ne huonot fiilikset ja ahdistuksetkaan, niin kuin, että jos on kroonista, niin vähän eri asia, mutta jos on semmoisia kausia, niin ei, ne voi olla myös aika opettavia ja kasvattavia tilanteita. Että riippuu sitä asenteesta, miten siihen menee, että jos sä joudut sinne masennuksen kuoppaan ja sitten sinne jää ja ahdistuksen kuoppaan, niin kyllähän se helposti kroonistuu. Mutta siinä voi myös olla semmoinen itse semmoinen siemen, että tässä olisi kasvamisen ja vahvistumisen mahdollisuus.
Niin, että tulee ehkä itsetunnon merkitykseen sitten, että arvostatko sä ittees sen verran, että sä oot valmis tekemään sen duunin, mitä se vaatii, että sä pääset tästä kuopasta pois, koska kukaan ei tule hakemaan sua sieltä kuopan pohjalta.
Jep. Toki se on tosi vaikea.
Joku saattaa antaa sulle yhden tikapuun sinne pohjalle, mutta kukaan ei loppujen lopuksi saa vedettyä sua sieltä pohjalta ylös.
Jep. Ja tosi moni sinne antaa niitä kapuloita sen rattaisiin. Ja moni haluaa aina auttaakin, mutta jossain kohtaa, niin kun, jos ei ole ammattilainen sen kanssa, niin ihmisillä menee myös raja siinä, että määräänsä enempää ei pysty enää auttaa toista, jos ei toinen pysty tekemään itse mitään asialla.
Mm. Meillä tuli mielenkiintoinen kysymys itse asiassa Instagramissa yksi. Henkilö tuli laittamaan meille, että voisitteko puhua seuraavassa podissa niin kuin itsetunnosta ja sen kehittämisestä ja näin poispäin. Ei halunnut, että mainitaan nimeä, ei mainita tässä, mutta anyways, niin siitä päästään tähän. Niin se on just semmoinen asia, mikä on, kun se voi ottaa niin monella tavalla, ja se voi johtua niin monesta asiasta, että minkä takia ihmisellä on hyvä tai huono itsetunto, mutta jos lähdetään ehkä ihan sieltä mun omaa teorisointia, jos lähdetään ihan vaikka sieltä lapsuudesta, niin se, että millaisen roolimallin vanhemmat on antanut, ja onko tiedätkö, vanhemmat rohkaissut tekemään asioita, ja niin, tiedätkö, kehunut, kun on tullut hyvää settiä, vai onko siellä ollut tiedätkö, aina semmoista ehkä ei niin rohkaisevaa settiä, ja tällaista, että ainakin muistan itse lapsuudesta, niin kuin meidän vanhemmat kyllä aina niin kuin rohkas. Että se oli jotenkin, se on jäänyt itselle myös siitä, että aina jos vaikka oli tiedätkö, joku tilanne, että piti esiintyä vaikka jossain, tai ihan mitä tahansa soittaakin, tai ihan mikä tahansa asia olisi ollut, niin siihen sai aina rohkaisua, eikä ikinä tullut semmoista, että hys, äläs nyt niin kuin, että sitä enemmänkin rohkaistiin meillä, kun oltiin pieniä, että niin kuin voi olla oma itsensä, että sä voi toteuttaa itsensä, ja ei ollut semmoista, että no, että häpeäs nyt tuota käytöstä, ja toi on hävettävää käytöstä. Ja
kuuluuko se semmoiseen suomalaiseen kulttuuriin semmoinen hyssyttely, ja että ei olla minkään paikan keskipisteenä ikinä?
Varmasti. Ja ehkä vähän semmoinenkin.
Tai että ollaan niin kuin ujoillaan kaikkialle, no tehdään ihan tolleen, ihan ok, no äläs, no en mä ole. Ei vaan niin kuin tollaista näkee, mutta jos joku mua kehuu, niin mä sanon aina kiitos. Kiitos. Eikö mennytkin hyvin? Et jos sä itse huomaat, että asia menee hyvin, ja sä oot itsekin sitä mieltä, niin mä oon sitä, jep, mä oon samaa mieltä, että se meni hyvin. Mä oon hyvä siinä, mitä mä teen. Et tunnistaa semmosia asioita, eikä hyssyttele siinä, ja oo siellä, no kato, toi on paljon parempi kuin mä. No mitä sitten, sä voit olla silti hyvä, vaikka joku on sua parempi. Aina on joku japanilainen pikkupoika YouTubessa, joka soittaa sen biisin paremmin kuin sä 3-vuotiaana. Aina.
Aina.
Mutta sä voit silti olla myös tosi hyvä siinä, ihan missä tahansa aiheessa, ja sitä ei tarvi hyssytellä. Ja vaikka et olisi muuta kuin aloittelija, niin sä oot aloittelijaan nähden, tai aloittelija verrattuna siihen, kuka ei ole sitä tehnyt ikinä, niin sä oot jo sitä stepin yläpuolella. ja sä oot taas kehittänyt ittees. Kaikki tommonen itsensä kehittäminen auttaa mun mielestä itsetunto-ongelmissa jollain tapaa, koska sä saat onnistumisia siitä koko ajan, plus sä joudut koko ajan käymään vaikeampia asioita läpi, sä koko ajan haastat itteesi ihan sama mitä tapahtuu. Mä otin just itse, mä koko ajan teen itselleni uusia haasteita. Mä aloin soittaa pianoa nyt uudestaan. Mä olin soittanut sitä jonkun aikaa joskus. Mä katsoin Lewis Capaldin dokumentin, tiedätte sen brittilaulajan. Sitten mä katsoin, että kylläpä toi kaveri tekee hienoja biisejä jossain omassa basementissään. Ja sitten mä ajattelin, että vitsi, olisi kiva soittaa pianoa. Sitten mä muistin, että mulla on tossa niin kuin mun friendin piano tossa mun sängyllä, että mä alan huomenna soittaa. Mä sanoin Sannillekin, että mä muuten alan huomenna soittaa pianoa joka aamu. Mä oon siitä lähtien soittanut joka aamu pianoa. Pikku hiljaa tommosia, että jos tekee mieli tehdä jotain, niin älä mieti sitä yhtään enempää, jos sulla on siis mahdollisuus. Ei tietenkään, että myyt talos ja sitten, että joku järki siinä kuitenkin. Mutta jos sulla on mahdollisuus tehdä asia, niin ota härkää sarvista olla tekemään sitä asiaa, ja vaikka sä oot huono siinä alussa, niin se kuuluu siihen asiaan. Ja sä pikkuhiljaa saat niitä steppejä ylöspäin sieltä, ja sä näet onnistumisia. Ja esim. Mä sanon aina mun rumpuoppilaille, mä pidän rumputunteja kanssa, että kun alat soittaa, niin kuvaa ittees, kuvaa sun soittoa. Sitten kuvaa sun soittoa puolen vuoden päässä, näet kuinka paljon sä oot kehittynyt. Sä tulee hemmetin hyvä fiilis siitä, ja onnistumisen tunteita, ja mitä ikinä, se parantaa sun itsetuntoa ja missä muualla se voi parantaa sun itsetuntoa. Kaikissa sosiaalisissa tilanteissa ja työhaastatteluissa ja joku podcastitilanne, jos sä oot vieraana jossain tai meet esiintyy ihan mihin tahansa. Sä oot paljon luottavaisempi siihen, kun sä tiedät, että mä pystyn tähän.
Jep, tossa oli hyvä esimerkki. Silloin kun YouTube on tullut 2005 ja mä rupesin just niihin aikoihin soittelemaan kitaraa joskus 12-vuotiaana. Ja silloin oli, ei ollut YouTubessa vielä hirveästi tehty mitään. Ei ollut niin helppo edes pistellä omia videoita sinne, mutta mulla sattui olemaan mun tietokoneessa webbikamera. Sitten mä soittelin, sitä mä olin ihan tohkeessa, kun mä olin oppinut soittaa jonkun Metallican Master of Puppetsin, opetellut siinä soittaa. Sitten mä olin ihan tohkeessa, mä kuvasin sen ja mä olin niin ylpeä, oi vittu, mä pystyin soittamaan tämän hyvin. Ja pistin sen YouTubeen, mä muistan silloin 2005, pistin sen sinne, mä olin, että ai että mulla on hyvä olo ja vittu itsetunto katossa ja mä muistan edelleen, se oli joku, sen nimimerkki oli joku Oudo. Se oli joku Oudo.
I know where this is going.
Se oli joku Oudo. Sitten se tuli pistään, että onko sul ees marsu? Sitten mä olin sellainen, mä olin naivi pikkupoika. Mä olin 12-vuotias. Mä olin just alkanut soittamaan kitaraa. Mä en tiennyt, mikä oli marsu. Mä luulin, että se tarkoitti lemmikkimarsu. Niin, mä olin, mikä tää kommentti? Mä olin, että kyllä mulla oli, mutta se kuoli. Sitten, eikun mä tarkoitin Marshallin vahvistinta. Sitten mä olin, Ei, että mulla on tommonen Harley Bentonin tommonen halpa vahvin.
Tommonen niin halvi.
Sitten se tuli vittuleen sinne kommentteihin ja kaikkeen, että sä päätin, että mees kattoo mun videoita, niin näet miten soitetaan. Ja jotain tällaista päätin. Sitten mä menin kattoon ja kyllä, sillä oli Marshallin pelit ja vehkeet ja se soitteli ihan vitu hienoja sooloja siellä ja kaikkia. Ja, että se oli tullut dissaan sitä mun settiä, kun mä olin ollut tohkeessani ja siinä avautui mulle se, että ei vittu, nyt mä näköjään vertaan itteeni tohon ja toi on mua monta vuotta edellä. Niin siinä tuli tekkä semmoinen fiilis, että ei vittu, mä oonkin ihan paska. Mä oon ihan paska. Niin mieti, kun periaatteessa, jos mä olisin vaikka syntynyt aiemmin ja mä olisin alkanut soittamaan kitaraa 80-luvulla, niin mulla ei olisi ollut sitä tilaisuutta, että mä olisin pistänyt sen videon mihinkään tollaisia ja päässyt vertaan itteeni johonkin tollaisiin muihin. Ja se on aina helppo huudella netissä tuntemattomia asioita. Niin siinä kohtaa ehkä mä olisin verrannut itteeni, vaan kukaan muu ei oikein soittanut, paitsi mun kaveri Eero soitti kitaraa, sen kanssa aina soiteltiin, niin mä vertasin itteeni aina Eeroon. Ja aina kun Eero sanoi mulle, että niin kun, ei vittu, että sä oot niin kehittynyt tosi paljon, niin mä saan aina uskomatonta itsetuntoboostia, ja Eki oli mun mentori. Niin sitten kun joku pistikin mut alas siinä, koska mä vertasin itteeni vaan niin niihin mun omaan lähipiiriin ja tällaiseen, niin mulla oli hyvä itsetunto sen suhteen. Mutta heti kun avautuikin koko se Suomen skaala yhtäkkiä, siellä olikin tyyppejä, jotka oli jo the shit siinä hommassa. Niin mut paskattiin alas sinne, mutta se ei lannistanut, vaan sitä loppupeleissä siitä tulikin se motivaatio, että no mitä sitten, että niin kuin mä vertaan itteeni, eikä tää ole mikään skaba. Ei se ole mikään skaba, että jos sä tykkäät tehdä jotain, sä haluat tulla paremmaksi jossain, niin minkä takia sun pitäisi kilpailla siitä jotain muuta vastaan, jos puhutaan vaikka soittamisesta. Että niin kuin sama asia on just vaikka siinä, että jos sä lähdet, tiedätkö sä, pudottaa painoa tai sä oot liittymässä kuntosalille, sä haluat kehittää sun itsetuntoa sillä. Mikä toimiikin monesti, todella monen kohdalla, koska se on ehkä semmoinen, mistä sä saat konkreettisia tuloksia, ja se työ, minkä sä laitat siihen, niin sä näet aina sen työn määrän sun tuloksissa, mitä sä laitat siihen. Se on niin objektiivista, niin kuin kuntosali ja tuommoinen itsestä huolta pitäminen fyysisesti, koska se on niin konkreettista, että sä näet ne tulokset. Siinä ei ole mitään, niin kuin, että kukaan ei voi sitä, tiedätkö, väittää vastaan, että jos sulla tulee tuloksia siellä ja sä pystyt tiputtamaan painoa, niin sitten kuvitellaan, että sä rupeat, totta kai sä rupeat seuraamaan sitä myös Instagramissa sellaista kontsaa, ja se algoritmi tunnistaa Instagramissa ja TikTokissa ja joka paikassa, että jaa, sua kiinnostaa nämä kuntosalihommat ja painonpudotusjutut. Yhtäkkiä Instagrami, sä oot ollut ylipainoinen ihminen, sä oot pystynyt pudottamaan ehkä joku 10 kiloa, ja sulla on hyvä fiili siitä, että sulla on hyvä itsetunto, ei vittu, mä oon päässyt tällä. Yhtäkkiä Instagramissa rupeaa blästäilemään kaikkia täppikuntoisia ihmisiä ympäri maailmaa, kaikki vittu roinanarkita, kaikkikin on siellä yhtäkkiä värähtää sun näytölle, ja yhtäkkiä saakin sillä, että ei vittu, ja mä vertaan nyt itseäni näihin, että mä oonkin ihan paska, ja ei tässä ole niin mitään, niin tuolla tavalla niin sosiaalinen media voi kääntyä sua vastaan myös tossa, ja vähän niin murskata sitä itsetuntoa, mutta se voi myös kasvattaa sitä, jos sä saat sieltä itsellesi hyviä vinkkejä, hyviä mentoreita. Sekin on vähän kaksiteräinen miekka tuossa itsetunnon kasvattamisessa.
Niin, se on just näin. Tuohon sun tarinaan lisätäkseni, niin erityisesti aina kun niinku teet jotain merkityksellistä itsellesi tai jotain, mikä vie sua eteenpäin, niin oo ylpeä siitä. Oli sitten kitaransoitto, oli se vaikka karate, mitä sä ikinä haluat tehdä, tai pienonsoitto. Siinä ei mitään hävettävää, että sä niinku lähdet tavoittelemaan omia juttuja, mitkä on sun mielestä hienoja. Sen ei tarvitse miellyttää ketään muuta. Ja toi, että joku tuli laittamaan sulle paskakommenttia sinne, niin kukaan, joka on sua ylempänä jossain tasolla, oli se vaikka nyt sitten kitaransoitto, niin ei niinku ilman niinku jotain henkisiä ongelmia tulisi laittamaan sulle mitään dissaavaa niinku sinne alaspäin. Koska se on itse ollut siellä joskus, se tietää sen tilanteen. Aina ne heittikommentit, ja jos sä vaikka päivität someen jonkun kuvan sun salituloksista, ja joku tulee laittamaan sinne, että vitun siima, vastaava, niin se on yleensä sua huonommalla tasolla. Se haluaa boostata sitä omaa itsetuntoonsa sillä, että se saa sun mielen alas. Ja jos tää heitti tulee ylhäältä päin, niin siellä todennäköisesti on jotain rankkaa taustalla. On se sitten vaikka joku ero tyttöystävästä tai vastaava. Mutta jotain siellä on pakko olla taustalla, koska tulisiko teillä mieleenkään, että joku ihan nyybii kävelee salille, niin tulisiko teille mieleenkään sanoa, että sä teet ihan päin vittua ton, että anteeksi kiroilu, mutta näin niin kuin radikaalisti sanottuna, ja menisit sen korjaamaan ja oikein niin kuin kiusottelemaan vähän, että tulisiko teille mieleenkään?
Ei todellakaan. Se kertoo niin kuin ihmisen henkisestä tasosta tosi paljon, että no, kuvitellaan vielä tuo mun esimerkki, että kun mä pistin sen videon sinne ja tuli se vihakommentti, niin mä oon ollut silloin 12 ja se on ollut tyyli ehkä joku 14-15, että ollaan kuitenkin siinä iässä, että se on, ja silloin myös oli ehkä, YouTube oli just tullut ja toi tommonen, muutenkin oli internetti ja tommonen, niin se oli vielä niin uutta, että ehkä porukka ei ollut, se arvostus toisiaan kohtaan oli niin erilainen, ja ei siellä oltu omalla naamalla, kun taas nyt et tiedä, sä Instagramissa ja tuo, mutta ihmiset käyttäytyy netissä totta kai eri tavalla, kun jos menette vaikka katsoa jotain ylilautaa tai jotain tällaisia, missä on ihan anonyyminä mennään, niin sehän on ihan villi länsi.
Mutta ei sen täytyy olla edes anonyymi, jos menette katsoa Facebookin, vaikka Iltalehdet tulee uutinen, menette katsoa kommenttikenttää, siinä on vaikka joku, tai vielä pahempi se Iskan uutinen. Siellä aina mässäillään, tiedätkö? Siellä mässäillään todennäköisesti Suomen julkimoiden yksityiselämällä, että kattokaa nyt Marin on tuolla bileissä tai kattokaa nyt toi kultamekko on tuolla. Mitä ikinä? Samat naamat on yleensä siellä. Joo, no se on asia erikseen, että mitä ne tekee, mutta se, että jos niitä kommenttikenttää vilkaisee, siellä on omalla naamallaan aikuisia ihmisiä kommentoimassa ihan järkyttäviä asioita. Sellaiset, että ei mulla tulisi mieleenkään, että ne puhuisi niin kuin tälleen keskustellessa, jos tähän pistettäisiin niin kuin joku Marin ja pari normihenkilöä. No ehkä Marin on vähän huono esimerkki, se on niin poliittisesti latautunut, mutta joku toinen julkis, joka on vähän törttöillyt ja pari normihenkilöä, niin vittuilisiko ne tässä suoraan päin naamaa sille henkilölle? Vai olisiko se vähän konkreettisempaa se keskustelu?
Varmasti olisi konkreettisempaa.
Mitä se tekee se somen voima ja se, että sä oot vähän niin kuin näkymätön ja sä voit saada sieltä, sä oot keyboard warriorina. kyllä se puhuu siitä. Jollain tavalla se puhuu siitä, että sä haluat saada dopamiinia sillä, että meenpä tekemään ilkeän kommentin ton ihmisen elämästä, koska mun elämä ei ole näin jännittävää tai näin. No jos sä julkimolle meet kommentoimaan, niin totta kai julkimon elämä näyttää paljon jännittävämmältä ja semmoiselta eksoottisemmalta ja dopamiinin täyteiseltä. Se menee koko ajan, sillä on rahaa, se on niinku Eye of the Storm. Megadeth soi siellä, se on in the Eye of the Tornado. Mä en tiedä, mihin mä menen tämän asian kanssa.
Tornado of Souls.
Mutta kyllä te tiedätte, että siellä tulee sellainen pieni dopamiini, mitä sä saat siitä, että laskenpa ton ihmisen statusta sillä, että mä kommentoin ilkeen kommentin tähän, jos se sattumaisi vaikka näkisi sen. Että haha, sting.
Stingit se olisi. Niin, niin.
Mikä se tarve on kommentoida ilkeitä kommentteja, mä en ymmärrä.
Siinä on ehkä peilin kattomisen paikka, niin kuin Jouni tuossa alussa mainitsi, että tämä Suomi on niin tasa-arvoinen yhteiskunta, että me kaikki lähdetään täältä kuitenkin suht kohta samalta viivalta. Niin siinä ehkä pitää vähän katsoa peiliin, että jos sä se puliukon pronssi kädessä tuolla Tesaman kujilla laittelet Facebookin seiskan lööppiin, että vitun pelle, niin toilla on sama lähtöviiva periaatteessa. Toinen on vaan ottanut itsensä niskasta kiinni ja saavuttanut asiat, joita sä oot ehkä halunnut saavuttaa, mutta sä et ole voinut saavuttaa.
Se, erittäin hyvä pointti.
Niin, musta tuntuu, että siinä on myös tiettyä katkeruutta, jos sä ajattelet tällaisia kommentteja. Mulla on kerran sanottu tommonen kommentti, mikä voisi tulla niin kuin somessa, niin päin naamaa. Se oli muutama vuosi sitten, kun oltiin yhden bändin kanssa oltiin keikkailemassa. Oltiin semmoitteessa ravintolassa, mikä keski-ikä on semmoinen 50 ylöspäin. Ja mä olin silloin varmaan, mitähän mä olisin ollut, varmaan 23. Nuori jätkä ja niin sillä lailla kuitenkin hyvässä kunnossa ja tollain niin erotuin kyllä sieltä massasta tosi paljon. Ja mä tein siellä äänimiehen hommia, että mä tiedätkö sä, piti käydä koko ajan kuuntelemassa, että miltä kuulostaa tuolla ja tehdä säätöjä kesken keikan. Ja mä katsoin, siellä oli semmoinen, siellä pöydässä semmoinen porukka ja siinä oli yksi semmoinen, about varmaan 50 nainen, joka katsoi mä jostain syystä koko ajan ihan vitun vihaisesti. Sitten aina kun mä katson sitä, niin mä aina hymyilen kaikille sille, vaikka ihan sama, kuka katsoo, mä sanon, että mulla on ihan hyvä meininki, ei tässä mitään. Ja sitten jossain kohtaa mä katson sitä taas sillä, katsomaan vihaisesti, mä hymyilen vaan, niin sitten se nousi sieltä pöydästä ja tuli sanoa mulle, että kyllä sinäkin vielä vanhenet ja rupsahdat, että turhaan sinä keikistelet. Ja sitten mä vaan katsoin sillä, että käs, että mistähän tää tuli. Ja mä rupesin heti niin kuin miettimään, että niin kuin mistä tää tulee. Että minkä takia sä koet niinku tarvetta sanoa tollasta? Että onko se joku sun oma katkeruus, että sä oot täällä baarissa, sä ravaat täällä röökillä ja sä niinku oot kaksin käsin juot täällä bissä ja oot niinku itse päästänyt elämästä tohon kuntoon, että sulla ei ole ehkä siellä itsellä mitään hirveän hyvää itsetuntoa taustalla. Sä oot päästänyt itsesi tohon, että en tiedä, voisin olettaa, että viimeiset parikymmentä vuotta on ainakin mennyt noissa meiningeissä ja siellä on semmoinen tietty ehkä pikku alkoholismin poikainenkin taustalla ja tällainen, niin ehkä se siinä kohtaa saattoi se pikku katkeruus herätä sieltä, jos se tiedätkö, jotenkin ehkä vertasi itteensä sitten siihen, että mä oon siellä nuorena jätkänä touhuamassa pikku tihutöitä. Niin en tiedä, mutta siis tällaisia, niin kuin, mutta se oli tosin kännissä, että en mä usko, että selvinpäin tulisi. Mutta
ei kyllä känni tekee temput.
Känni tekee temput, silloin sanotaan asioita, mutta just se, että aina jos joku sanoo sulle jotain pahaa tai niin kuin tollain, niin mieti aina, että mistä se tulee. Voiko se tulla jostain tämän sanojan omasta? Vai onko tässä perää? Voiko tässä olla perää?
Jep.
Totta kai välillä siinä voikin olla perää, jos sä oot oikeasti ihan paska jätkä ja joku sanoo sulle. Mut niinku
siitä ei kyllä saa dopamiinia, kun sä mietit sitä, että no, sillä on vaan itsellä huono olla. Et sä saa sitä semmoista niinku retribution.
ei, mutta tossa
sting.
Niin, toskin on ehkä vaan paras, kun ei lähde mukaan siihen, koska siinäkin voi vähän shakkia palata mielessä ja kuvitella, että okei, jos mä lähden mukaan tähän leikkiin, niin mikä on se outcome? Mm. Mitä siellä tapahtuu? Mitä mulla on? Onko mulla tässä jotain voitettavaa? Vai meneekö tämä vaan sitten siihen, että mä häviän tässä? Että mä menetän mun stoikkilaisuuden, mä hermostun tässä ja mä rupean väittelemään ton kanssa ihan typerästä asiasta, niin mihin se johtaa? Mä en pääse ikinä sitä eroa, jos mä lähden nyt mukaan tähän turhaan niin kuin pelleilyyn.
Siinä kohtaa on varmaan parempi olla niin sanottu bigger man ja sanoa, että mä huomaan, että sulla on jotain mielen päällä, että toivottavasti se helpotti, että sä purit sen muhun ja jatketaan tästä eteenpäin. Että ei siinä sen kummempaa. Ei sun tarvi ruveta itsellesi todistelemaan tuommoisessa tilanteessa, että nyt niinku pistetään rähinäksi tämä homma. Siihen ei ole mitään tarvetta.
Monesti tuommoinen positiivinen kommentti auttaakin. Jos sä vastaat negatiivisuuden positiivisuudella, niin se ihminen on paljon niin kuin, se vähän rentoutuu. Se on siinä, että toi ei lähtenytkään mun dramailuun mukaan.
Sen käsitys muuttuu susta yhtäkkiä.
Mm. Jep. Se huomaa, että tämä on stoikki tämä jätkä.
Kas.
Okay.
Sting.
Sting.
Sting, sting.
Stingataan silti sitä jätkä.
Joo. Mutta tommosia voi käyttää itsetunnon parantamiseen. Oliko teillä jotain vinkkejä? Ne oli ehkä tommosia käytännön asioita.
Niin. just ehkä se, että katsoo, että mistä se, niin kuin, mistä se huono itsetunto on lähtöisin. Että mistä se, niin kuin, totta kai jokaisella ihmisellä, kun kärsii huonosta itsetunnosta, niin totta kai siihen on aina joku underlying, siellä on joku syy siellä taustalla siihen asiaan. Ja yksi syy siihen voi olla esimerkiksi se, että sulla ei ole mitään tavoitteita, mitä kohti sä meet elämässä. Koska silloin, kun sulla on tavoitteita, mitä kohti sä meet, ja sä napsit siinä matkan varrella niitä pieniä voittoja, sä saavutat taas joku pienen virstanpylvään, niin se pitää sut mukana pelissä. On kiva taas herätä seuraavaan aamuun, sä oot, sain pikku dopamiinia eilen tästä hyvästä duunista, mitä tein.
Nimenomaan. Sitten olisi ehkä semmoinen niin kuin käytännön teko, mitä voisi kokeilla, on, että otat 2 kuppia pöydälle ja paperia, revit siitä paperista paloja, ja kirjoitat sun elämän suuria osa-alueita siihen paperille. Sä kirjoitat yhdellä lapulla esimerkiksi uni, ravinto, liikunta, kaverit ja esimerkiksi mielenterveys. Ja katsot, meneekö ne sinne ns. Huonoon kuppiin, että onko ne huonolla mallilla vai meneekö ne sinne hyvään kuppiin, eli ne on hyvällä mallilla. Sitten kun sä oot tehnyt sun, niin kuin, sun mielestä kaikki tarvittavat asiat on siellä kupissa, niin nappaa se huono kuppi. Ota ne paperit sieltä ja lähden miettimään, että miten mä voin parantaa näitä osa-alueita, mitkä mun elämässä on tällä hetkellä huonosti. Laadit tavoitteet ja joka päivä lähdet niitä kohti.
Ja selkeät konkreettiset tavoitteet, jotta sä tiedät, mitä sä teet, koska jos sulla ei ole suunnitelmaa, että se pitää jakaa tosi pieniin osiin se homma. Et kuvitellaan, että meillä on vaikka keisijätkä, joka on, kuvitellaan, että on vaikka työttömänä kotona sillain, että ei oikein mitään, käytännössä vaan pelaa kotona, ehkä runkkailee nettipornolle, eikä sillä poistuu himasta mihinkään, ja on ylipainoa ja tällaista. Ja ihan perusasiatkin, tiedätkö, on sillä että unohtuu hampaat pestä, sänkyä ei perata aamulla, ja tuollaisia niin perusjuttuja. Niin silloin sun pitää lähteä purkamaan sitä asiaa, että mikä on se helpoin asia, minkä mä voin tehdä, jolla mä parannan jo mun tilannetta. Tiedättekö, mitä mä haen? Se, kun sä aamulla heräät, niin mikä on se asia, mistä mä saan heti sen, koska aamulla sä heti luot sen sun loppupäivän kulun sillä pienellä ensimmäisellä asialla. Se, että jos sä kirjoitat paperille sun taskilistan sille päivälle, sun kannattaa lähteä, jos tietysti riippuu tilanteesta, miten huono se sun tilanne on siinä kohtaa, mutta kuvitellaan, että sä oot semmoinen, joka jättää pedit levälle ja ei välitä mistään, kaikki on ihan sama roskia siellä täällä, niin ihan pienet asiat merkkaa paperille. Esimerkiksi kun sä aamulla heräät, niin petaa sänky aamulla. Sä petaat sängyn, kun sä oot herännyt. Sä pääst vetään siihen ruksin siihen listaan. Sulla tulee semmoinen fiilis, että morjes, mä sain tämän pienen voiton. Että sen ei tarvi olla aina mikään, että siellä nyt pitää lukea jotain, että niin kun, tee miljoona business. Mitä se sisältää, se miljoona business? Että sä tiedä, mitä sä teet, jos sulla on noin iso tavoite siellä. Se pitää jakaa tosi pieniin osiin, ja kun sä jaat sun päivän tosi pieniin onnistumisiin, niin sä pystyt lähteen siitä rakentaa. Että rakennat sinne rutiineihin sen, että sä teet, lukotat sun aamurutiiniin hyviä asioita. Sä petaat sängyn, jos on mahdollista, niin sä menet heti aamusta ulos. Sä menet urheilemaan heti aamusta. Sä teet jotain fyysistä, tai sä luet kirjaa. Viimeinen asia on, että sä otat aamulla heti luurin käteen tai tietokoneen ja uppoudut sinne. Sun pitää heti aamusta saada jotain hyviä voittoja. Okei, sä oot perannut sängyn. Kato taas, aamupala. Sä teet itse aamupalan, sä et tilakkaan sitä mistään volteista, että sä vedä mitään eilisiä pullia tai pitsoja, mitä on jäänyt jääkaappiin, vaan sä teet itelles, syöt terveellinen aamupala. Sä syöt sen, sulla on 2 hyvää voittoa taustalla. Peti on perattu, helvetin hyvä aamupala tehty. Kas! Mä oon saanut tämän pallon pyöriin. Mitäs mä lyön tohon vielä jonkun treenin? Jos on liikaa lähteä salille tai kuntoileen, niin pikku kävely tuolla lukseessa. Kahvi mukaan sen.
Niin, tai vaikka aamulla nopea liikkuvuusrutiini. Sekin vaatii yllättävän paljon mielenvoimaa, että sä sen aamupalan jälkeen vielä vähän väsyneenä rupeat ottamaan mitään 10 minuutin aamuverryttelyjä. Että sekin vaatii, mutta siinä ei mene pitkään. Ihan varmasti kerkeä tänne duuneja tai koulua tai mitä ikinä sulla onkaan, niin tekemään se.
Ja se on taas se rutiini, minkä sä asetat sinne itsellesi. Me ollaan monessa podijaksossa puhuttu rutiineista, mutta sitä ei voi vaan korostaa, miten tärkeitä ne on, koska sitten kun siitä tippuu sitä kyydistä ja rutiineja, niin sieltä kielekkeeltä taas tippuu helposti alas.
Siitä oli joku 3 sääntö, että tee 3 päivää eka, sitten koita päästä 3 viikkoa, ihan sama mikä rutiini, Ja sitten kun sä oot päässyt 3 kuukauteen, niin se on aika lukotettu.
Sitten se on tapa. Sitten Jep. siitä muuttuu semmoinen perustapa sulla.
Jep. Se on aika hyvä ohjenuora mun mielestä.
On.
Jos sä onnistut siinä. Toi 3 sääntökin on jaettu virstanpylväisiin. Kyllä sä 3 päivää voit perata sängyn putkeen. Kyllä mä uskon, että se onnistuu, jos et sä on niin kuin fyysisesti vammautunut, niin uskon, että se onnistuu jokaiselta. Ja sitten seuraavaksi, no, sä voit jakaa senkin osiin. Onnistuisiko viikko? Kas. 3 viikkoa seuraavaksi. Siitä se lähtee. Sitten vaan uusia asioita siihen perään, ja sitten se on ihan yhtä helppoa kuin hampaiden pesu iltasi. Kyllä mä uskon, että jokainen pesee hampaat illalla. Ja sekin on semmoinen rutiini, minkä kaikki tekee, niin jos sä oot ton rutiinin oppinut, sä voit oppia minkä tahansa muun rutiini.
Se tulee sitten automaationa loppujen lopuksi. Että vaikka olisi minkälainen tilanne, mulla oli hyvä esimerkki, että mä en edes muista, milloin mä olisin jättänyt sängyn viimeksi petaamatta. Että se on niinku heti, kun mä herään, mä laitan kahvit tulille ja sitten mä heitän ton sängyn mintti. Niin sitten mä huomasin, kun me oltiin täällä itse asiassa hyvien kavereiden kanssa siinä fyssaritapaamisessa. Ja me oltiin Joonaksen kämpillä just yötä, majoituttiin siinä. Niin ennen kuin me lähdettiin tonne tapahtumaan, niin mä automaatiolla petasin sen Joonaksen sängyn siitä, missä oltiin nukuttu.
Käs.
Eikä mä edes tajunnut sitä. Et loppujen lopuksi, kun sä tarpeeksi pitkään teet jotain, niin sä et edes ajattele enää sitä tekemistä.
Jep.
Toi on muuten mielenkiintoista. Mulla on toi sama fiilis, että jos mä en petaa sänkyä, niin mä en voi poistua kotoa. Mulla on joku semmoinen lukko siinä alitajunnassa. Se tapa on niin juurtunut, että se on semmoinen, että jotain on kesken. Täältä ei voi joku asia on jäänyt kesken. Se ei ole complete se mun aamu. Että jos mä nyt lähden, niin mun koko päivä tulee olemaan incomplete. Että sitten jos mä oon aamulla ottanut sitä, turhasta on enää perata illalla sitä sänkyä. Ei, sitä ei lasketa. Mun pää ei laske sitä. Sitä pitää perata aamulla. Niin tosta just päästään hyvin, mitä Juuso tänään sunkaan juteltiin aiemmin, kun että jos se aamurutiini menee pilalle, että esimerkiksi kuvitellaan, että sä oot vaikka tyttöystävän kanssa aamulla ja sä et pääse tekemään niitä samoja rutiineita. Sänky jää petaamatta ja se menee semmoiseksi makouluksi semmoitteeksi, että sä et lähdekään aamulla salille, kun lähdet touhuaan asioita, niin sitten tulee vaikka se iltapäivä, kuvitellaan, että on vaikka viikonloppu ja tulee se iltapäivä ja sitten niin tyttöystävä lähtee, niin sä oot sillä, että käs. Mulla kävi viimeksi tällään, mä olin sillä, että mitä mä teen mun elämällä? Mulla on täällä sängyt petaamatta kello 2 iltapäivällä. Sängyt on petaamatta, kunnon aamupala, jos syötä jo reeniä tehty. Mä en käynyt pihalla. Mulla oli se fiilis, että sen meemin, missä se kettu istuu siinä. siinä tällainen, mä olin semmoisena täällä. Mä olin, että mitä mä teen? Mulla oli se fiilis, että okei, mä oon ehkä välillä liian ankara itselläni, mutta mulla oli se fiilis, että okei, this day is gunner. Mä voidaan tehdä tällä päivällä mitään. Mutta mä kuitenkin lähdin sitten vielä siinä iltakävelylle. Mikä teki ihan hyvää. Että aina, se olisi ollut pahi, jos mä olisin vaan jäänyt himaan.
Jep, tossa käy kyllä helposti silleen, että no, ladies.
Mutta sä voit päästä liikaa slaidaan.
Ei. Ja toinen on se, että jos sulla on aamurutiini, niin se pitää kyllä tehdä sitten aamulla. Että joo, mä teen sen päivällä. Se ei koskaan mene niin. Se ei ikinä mene niin, että jos et sä ole aamulla tehnyt, että sä muka päivällä tekisit. Ei ikinä. Mulla on meditaation kanssa käynyt niin, että no mä en ole nyt kerennyt aamulla. Mä oon painanut salille sitä suoraan ja mä teen salin jälkeen. Vitut oot tehnyt. Sitten, no mä syön tässä ja mä teen sitten. Siinä on muita asioita heräillyt. Siinä on tertiääriset asiat ottamassa siellä nurkan
takana. Se on tärkeämpiä asioita yhtäkkiä se onkin.
Mä oon kettuna siinä puunkannon päällä siinä kohtaa. Et sit se on jäänyt koko päiväksi. Et sit mä en tehnyt, ja sit mä oon mennyt illalla tajunnut sängyssä, että hei, mun piti meditoida. No huomenna aamulla.
Mm.
Et kyllä se, jos sä oot pistänyt mental notein, että se tehdään aamulla, se tehdään aamulla. Jos sä oot pistänyt mental notein, että se tehdään päivällä, niin se tehdään päivällä.
Niin, voisiko tää olla vaikka sulla semmonen notebook to do listinä, missä lukee, että asiat, jotka tehdään ennen kuin, niin kuin poistutaan kämpästä, asiat, jotka tehdään ennen puolta päivää, asiat, jotka tehdään ennen iltaa.
Jep. Mutta niitä pitää harjoitella, jos on.
Pitää varmasti.
Koska jos sä lävätät ihmiselle, että näin parannetaan sun itsetuntoa, ja siellä tulee lista, että nää sä teet ennen aamua, nää sä teet päivällä, nää sä teet illalla, indefinitely.
Kyllä sä työstäkään. Kyllä sä pelottaa.
Ei kukaan ei tota pysty tekemään, jos ei ole
ei.
Niin kuin ajanut itsensä ineen siihen.
Mutta tuossa on pakko antaakin vähän släkkiä. Olette varmaan nähnyt, kun mulla on tuossa työpöydällä. Mä oon lappujätkä. Mulla on miljoonia papereita ja siellä lukee taskeja. Joka päivällä on niin kuin aina, mä teen sillä, että siellä ylhäällä on aina ne, mä kirjoitan ensin sinne, kuvitellaan, että mulla on maanantai siellä, maanantai. Ja mä teen sen aina edellisenä päivänä, että mitä mä teen seuraavana päivänä, jotta se ei härnää mua yöllä, jotta mä saan sen pois musta, että se lukee siellä. Niin mä kirjoitan sinne tärkeimmät asiat, mitkä mun on pakko tehdä, ne on non-negotiable, ne on pakko tehdä. Ne on täysin pakko tehdä. En mä kirjoita sinne mitään sänkyjen petaamisia enkä tällaisia, mitkä on itsestäänselviä asioita tietenkään, mutta sellaisia, että mitkä mun on pakko tehdä sen päivän aikana. Ja sit siellä on sellaisia asioita, kuvitellaan, että se on kolme asiaa, mitkä mun on pakko tehdä sen päivän aikana. Siellä on vaikka sali, siellä on vaikka joku palaveri, mikä meillä on, siellä on vaikka asiakkaalle ohjelmia tai tällaisia, mitkä on niin kuin ne on pakko tehdä. Sit siellä on sellaisia, mitkä on sen jälkeen, jos siellä on aikaa, niin olisi kiva tehdä noita asioita. Ja sitten siellä on semmoisia, sitten tullaan siihen tier kolmoseen, missä on niitä kaikkia sellaisia kivoja asioita.
Miten ne kivat asiat? Onko niissäkin kuitenkin semmoinen pieni kynnys, että nämä on niinku, ei näistä niinku superdopaa saa, ei nämä ole makoilua ja Netflixiä, ei nämä ole sellaisia asioita, vaan nämä on semmoisia, että no vähän voisi SEOta päivitellä sivulla ja sellaisia.
Jotain tuolla, ehkä, siis mulla on siellä esimerkiksi, no just bändijuttu, jos mä miksaan menen jotain juttuja tai teen niin tollaisia, että ne ei ole mitään kriittisiä asioita, mutta niitä on kiva tehdä. Sellaisia mukavia asioita.
On ihan hyvä tommoinen tierilista.
Tierilista, että, sun on, että mä voin olla ylpeä itsestäni, jos mä teen ne kolme tärkeintä, mitä mulla on sillä päivällä. Sitten mä voin mennä hyvillä mielen nukkuun, mutta jos mä oon saanut tehtyä kaikki, niin
son of a gun.
Et itse varmasti montaa muutakin tulee helpottaa tollaiset listat, että sä kirjoitat itsellesi ylös jonkun asian. Sillä hetkellä, kun sä kirjoitat sen itsellesi ylös, niin se on ikään kuin lupaus. Se on ikään kuin lupaus, mutta se on lupaus sulle itselle. Koska monesti painonpudotustavoitteissakin, niin jos keskiverto ihminen alkaa pudottaa painoa, sä sanot, että okei, nyt mä alan dietille. Sä kerrot sun miehelle, sun vaimolle, nyt mä aloitan dieetin. Mutta se alkaa huomenna sittenkin. Mä aloitan huomenna sen dieetin, että meillä on täällä sipsejä, meillä on täällä suklaata, meillä on täällä ties mitä, pullaa just haikaupasta. Meillä on siellä pari kolapulloa, että mä voin mennä nyt heittää. Niin sit se heti lykkääntyy se homma. Ja kun sitä lykkää, niin se on helppo, silloin se on, siitä on helppo livistää. Mutta sitten taas, jos sä teet itsellesi lupauksen, että nämä asiat mä teen huomenna. Mä aloitan huomenna painonpudotuksen. Mutta sä valmistaudut jo sillä hetkellä siihen, ottamalla sieltä kaapeesta kaikki ne, mitkä on täynnä sokeria ja suolaa ja transrasvoja ja kaikkea nopeita dopaa. Sä heität jo edellisenä iltana ne pois, niin sä valmistat itse siihen. Kun sä heräät aamulla, niin sulla ei ole sitä kiusaakaan siellä kaapeessa. Sä katsot, että mun listalla lukee, että nyt mä aloitan painonpudotuksen, terveelliset elämäntavat, mä syön terveellisesti. Kas. Siinä kohtaa sulla tulee jo se, tiekkä sun eteen, että mun täytyy käydä kaupassa hakemassa sitten niitä herkkuja ja tällaisia, jos mä haluan sille linjalle lähteä. Klyvasattipitsojen linjalla. Mutta se, kun sä oot luvannut, että sä alat syömään terveellisesti, niin ehkä sä siellä kaupassa siinä kohtaa teet eri asioita. Koska sun pitää olla itsellesi vähän niin kuin vastuussa. Sä oot kirjoittanut sen paperille ylös. Ja siinä kohtaa, kun sä huomaat, että sä teet ne asiat, mitkä lukee siellä paperille, sä rupeat myös kunnioittamaan sitä paperia. Tiedätkö? Mulla on käynyt ainakin tällä, että mä kunnioitan sitä. Mä pyrin tekemään kaikkeen, että ne tulee aina tehtyä sieltä, mitä mä kirjoitan edellisenä päivänä.
Tuossa kohtaa voi astua myös asiantuntevan PT-palvelukset ineen, jos sä sanot sille PT:lle, että mä oon tosi huono pitämään asioista kiinni, että mä kaipaan semmoista potkua periselle ja semmoista accountability, että joka päivä muistuttele mua siitä, että söitkö hyvin, tai että pistä tähän meidän chattiin, että mitä sä söit tänään ja on rehellinen siitä, tai lähetä vaikka kuvat, tai lähetä kuva sun ruokakassista, kun tuut kotiin, mä näen mitä siellä on. Että sä voit tarvita sinne toisen ihmisen apua, ja sitten se osa vastuusta siirtyy toiselle ihmiselle, koska silloin sulle ei ole niin paljon vastuuta sen vastuullisuuden kanssa, jos joku toinen jakaa sen, ja on siellä hierarkiassa vähän ylempänä käskemässä sua, paremman lauseen puutteessa.
Mm.
Se voi helpottaa, koska monet ihmiset tarvii apua, ja siinä ei ole mitään hävettävää, että tarvii apua. Et sen takiahan on olemassa personal trainereita. Ne auttaa ihmisiä. Ja sekin on jo niin kuin iso askel, että ottaa yhteyttä PTC ja kysyy, että onnistuuko painonpudotus tai vastaavaa, että mulla on tämmöinen tilanne. Ei moni edes uskalla tehdä sitä.
Ei niin,
koska moni myös häpeää sitä omaa tilannetta ja miten mulle nyt kävi näin ja Kato nyt tuota Peetä, se on aika hyvässä kunnossa. Ajatteleekohan se musta jotenkin niin kuin huonosti ja niin päin pois. Et sekin vaatii rohkeutta, että ottaa yhteyttä ammattilaiseen tai henkilöön, kuka tietää mitä tekee ja pyytää häneltä apua.
On ja sitten mitä mekin ollaan tässä huomattu nyt, että niin kuin vuosien aikana, niin ihmisiä on tosi erilaisia. Monet, niin kuin, monet ei tarvitse edes hirveästi rohkaisua, ihan pieni rohkaisu. Että on ollut paljon asiakkaita meilläkin, jolle valmennettavia, joille käytännössä niin kuin vaan riittää se, että se tietää, että me ollaan koko ajan viestin päässä ja me ollaan siinä ja me kerrotaan, mitä sun tulee syödä, miten sun tulee treenata, miten sun tulee, miten sä nukut hyvin, miten sä optimoit asioita, niin on monia, jotka niin kuin omaksuu ne asiat heti ja rupeaa heti tekemään niitä asioita ja tiedätkö, ne saa siitä itselleen hyvän rutiinin ja se homma onnistuu sillain, että niille riittää se, että sä vaan kerrot niille ja näytät niille, että mitä sun pitää tehdä. Mutta sitten taas toisille toimii se enemmän, että ne haluaa just jatkuvasti sitä, että sun täytyy pitää ne vähän niin kuin, tai pitää se henkilö koko aika vähän niin kuin vastuullisena. Mm. Että se on ihan totta. Että meitä on niin moneen junaa, toiset vaatii sen, että sä koko aika periaatteessa kysellä, että no mitäs, tota noin, mitäs nyt meni ja kävikö sä, mitäs toi treeni meni ja mitäs ruokailut on nyt mennyt, mikä fiilis. Että meillä on varsinkin meidän valmennettavien kanssa, meillä on tosi tärkeää, että me seurataan sitä energiatasoja, meidän, koska se mun mielestä kertoo kaikista eniten niin kuin sun hyvinvoinnista, että mikä sun energiatasot on ja niiden mukaan mennään koko aika. Että se on myös hyvin henkistä, se ei ole pelkästään fyysistä toi systeemi.
Jep, ja siis monesti on se, että ei ole tarpeeksi tietoa. Se on ehkä vaikea ajatella silleen, kun me tiedetään niin paljon näistä asioista, että jotkut asiat on itsestäänselvyyksiä meille. Esimerkiksi miten reenataan tai miten syödään tai mikä on optimaalinen palautuminen, millaisia rutiineja kannattaa olla elämässä, mutta sitä tietoa ei ole, niin se voi olla yksi kompastuskivi siinä. Jos sulla kuuntelija on nyt tällä hetkellä sellainen tilanne, että sä haluat alkaa reenaa, sä olet tietoa, sulla ei ehkä ole semmoista finanssitilannetta, että voisit palkata PT:n. Kas, meillä on ilmainen reeniohjelma sulle, atleettinen. Haluatko Jouni avata atleettisesta vähän enemmän?
Joo, tästä on nyt muutama viikko sitten. Ollaan itse asiassa nyt monta kuukautta jo sorvattu meidän uusia treeniohjelmia, missä on siis, me kutsutaan niitä reiteiksi, reittitreeniohjelmat. Siinä on periaatteessa jokaiseen tavoitteeseen, jos sä haluat kasvattaa voimaa, jos sä haluat kasvattaa lihaksia, jos sä haluat yhdistellä, meillä on hybridireitti. Että sä voit niin kuin treenata voimaa ja lihaskasvua samalla optimaalisesti. Sitten meillä on myös rintakasvuun siellä. Meillä on siellä kädet kasvuun, meillä on siellä jalat kasvuun, meillä on siellä selkä kasvuun. Että voi sitä omaa vähän niin miettiä, että mikä on mulla se, mihin mä haluan panostaa eniten. Meillä on siellä monta vaihtoehtoa. Ja koska me ollaan niin varmoja, että noi treeniohjelmat on todella viimeisen päälle tehty. Me ollaan monta kuukautta niitä tehty. Me ollaan kuvattu videot. Meillä on kaikki merkkaustaulukot, todella kattavat PDF:t tietoineen kaikki ne. Että niin kuin voi väittää, että Suomen ihan parhaimmista on treeniohjelmat. Me ollaan nähty valtava vaiva ja käytetty meidän tietotaitoa ja meidän kokemusta siihen, niin me ollaan tehty atleettinen treeniohjelma sinne, joka on ilmainen. Sä voit käydä lataan se. Sä saat pienen maistiaisen näistä treeniohjelmista, mitä
se on siis
tehty.
Koko pitkä treeniohjelma.
On.
Et vaikka maistiainen on, niin se kestää 3 kuukautta ja koko pitkä, todella hyvä, ihan yhtä hyvä kuin ne muut maksulliset ohjelmat. Tää lähtee ilmaisena.
On, ja tuut kehittyy varmasti, että ja tämä on erityisen hyvä ohjelma siitä, että sulla ei tarvitse olla kokemusta aiemmin salilta, vaan tämä on hyvin semmoinen easy go. Sä pääst hyvin sisään sinne. Siinä on 3 treeniä viikossa, 3 koko kropan treeniä. Siinä on hyvin paljon infoa. Ja tämä sopii myös itse asiassa treenaajalle, joka ei ole salattelija kokeneemmalle, joka haluaa koettaa jotain erilaista, koska se ärsyke, minkä sä saat, kun sä treenaat, sä oot tottunut treenaamaan vaikka erinäisillä jaoilla, 3-jakosella, push-pull-leksillä, pro-spliteillä, upper-loverilla, tällaisilla, ja yhtäkkiä sä hyppäätkin sellaiseen treeniohjelmaan, mikä on yksijakoinen, että sä treenaatkin sun kropan läpi 3 kertaa viikossa, niin se voi tuoda sulle uusia lihaskansseja ihan, koska se on se uutuus mukana siinä hommassa, että kas, mä treenaan 3 kertaa viikossa, mutta täällä on kaikki hilavitkutusliikkeet periaatteessa poissa, että nyt mä keskityn hyvään suoritustekniikkaan, moninivelliikkeeseen ja niissä vahvistumiseen. Ja sä näet, miten ne tulokset nousee, koska sulla on myös tarvittava lepo siinä välissä ja kaikki. Se on todella, ja monelle myös todella hyvä semmoinen, jos sä oot kiireinen ihminen ja sä et ehdi käymään sitä 4-5 kertaa salilla viikossa, niin tässä on niin kuin monta semmoista ulottuvuutta tässä treeniohjelmassa. Ja niitä on mennyt jo monia satoja näitä treeniohjelmaa, meillä on tullut hyvää palautetta. Mutta jos et ole vielä ladannut, niin käy lataan, koska ihan täysin ilman. Siellä meillä tuli palautetta siitä, että minkä takia mun täytyy laittaa kotiosoite tähän. Niin se nyt on se meidän verkkokauppa sellainen tällä hetkellä, ihan fyysisten tuotteiden takia. Niin se on semmoinen, että se pyytää sen, ne on pakko täyttää, mutta sä voit vaikka pistää viivan niihin. Täytä ainoastaan sun nimi ja sähköpostiosoite, niin tulee perille.
Ja meiltä löytyy myös tietosuojalausuke kyllä sieltä sivulta, että sieltä voi käydä lukaseen, että mihin tarkoituksiin ja niin päin pois, että
jep,
jos kiinnostaa.
Jep. Et meillä on tulossa kohta itse asiassa todella hyvät juomapullot myyntiin, mutta siitä ehkä tuonnempana lisää. On niin kun, tässä on monta rautaa tulessa, millä me halutaan tuoda.
Mä haluaisin kyllä puhua sitä niistä pulloista vähän, koska ne on oikeasti, meillä kaikilla on tässä lähetyksessä, tosta kun avaa. Mulla ja Juusolla on prototyypit, Jounilla on se finaaliversio. Mutta näin tosiaan on vielä myynnissä, mutta pari sanaa mä haluan sanoa. Esim. Justiin oltiin rappusilla tuossa Pirkkalassa äiten kanssa, ja äite otti sitten, tai sillä ei ollut vissiin ollenkaan juonpulloa mukana, ja sitten se kysyi, että saako se mun juonpullosta. Mä olin täyttänyt tämän tunteja sitten kylmällä vedellä, ja mä sitten ajattelin vaan, sitten se joi, se oli se, että miten tää on näin kylmää tää vesi. Mä ajattelin, käs, se on meidän pullo. Nämä siis pitää sen lämpötilan, minkä sä sinne laitat. Laitat jääkylmää, laitat tuli kuumaa, niin se pitää sen lämpötilan siellä. Et jos sä haluat ottaa vaikka kahvia mukaan johonkin, etkä haluat heti juoda sitä, kas, se on kuumaa vielä, kun sä avaat
sen. Jep, se vesi on jääkylmän raikasta. Vaikka sä olisit niinku rannalla, siellä on plus 30 astetta, niin vaikka se pullo olisi päältä kuuma, niin se on sisältä jääkylmää.
Jep.
Ja se ei maistu muovilta, koska pahin on vierätteksä aurinkoon just muovipullo. Että oltiin itse asiassa äitin kanssa tuossa, tässä on semmoinen ulkourheilupuisto oltiin siinä, ja sitten mä olin jättänyt vesipullon himaan, tämän hyvän pullon, ja äitällä oli semmoinen musta muovipullo. Tiedätkö se, just semmoinen perinteinen, mistä puristetaan, mikä futismatsessa on puristettu. Ihan tuli, tai semmoista, että se väliää, sen oikein maistui se muovi, ja se oli semmoista inhottavaa, mä roskasin heti pihalle, että ei, kun mä oon tottunut tähän, että tämä on semmoista raikasta, ja me ollaan just, itse asiassa meillä on kestänyt tosi kauan tuoda näitä myyntiin, koska me ollaan testailtu, ja me ollaan etitty se mahdollisimman paras, missä ei ole yhtään muovia. Koska se on meille tosi tärkeää, että ei tule niitä mikromuoveja sinne koneistoon. Ja siihen veteen ei liukene sitä muovin makua eikä mitään. Että sen pitää olla raikas. Ja itse asiassa, Joonas, oliko viime viikolla, kun testattiin, että miten hyvin pitää niin kuin kiehuvaa vettä. Pistettiin tämä pullo 2/3 kiehuvaa vettä täyteen. Ja 6 tunnin päästä kaadoin ne pois, niin edelleen siis
höyry nousi.
Joo, että varmaan jotain 70 asteesta oli vielä siinä kohtaa. Että pystyy nyt kahvia ottaa mukaan ja teetä ja sellaista. Niin todella.
Mikä Juuson kokemukset? Sulla on kanssa ollut toi pullo jo pitkän aikaa käytössä.
No käytännössä mulla on kaikki muut, missä mä sen laitan, mulla on kaikki muut pullot jäänytkin taka-alalle. Et shakereista menee ainoastaan silloin harvoin, kun käytän proteiiniauhetta jossain hätäisessä tilanteessa, niin no ainoastaan silloin käytössä. Et tänne mahtuu niinku vajaa litra melkein, niin mä otan aina kouluun tai harkkaan tai minne ikinä lähdenkään niin mukaan, ja hyvin kestää koko päivän kylmänä, raikasta vettä, piristää päivää, piristää mieltä, piristää kroppaa.
Monet juo vettä niin kuin perus noista proteiinishakereista, niin nykyään jos mä otan vaikka vettä semmoista muovisesta, niin siinä on aina joku semmoinen sivumaku. Nyt kun on tottunut tuohon, ootteko huomannut semmoinen muovin sivumaku, semmoinen eltaantunut ja ei semmoinen raikas.
Mä juon muovisista vaan justiin kanssa, jos mä seikkaan proteiinia sinne, niin siinä maistuu kaikki muutkin sijaan.
Kaikki edellisetkin, mikä ei peseytynyt kunnolla pois.
Joo, tää on mainio pullo. Mä en malta odottaa, että saadaan nää pihalle. Ja tässä on tosiaan meidän logo etsattuna tohon. Niin jos haluaa, niin niitä tulee myyntiin. Tää on tämmönen musta pullo, tulee varmaan muutama eri väriä, mutta mä dikkaan tästä mustasta.
Tää on kyllä siistiä.
Ja tässä on myös hyvä se, että tää painaa myös jonkun verran. Että niinku tämä ei ihan helposti keikahdakaan tiedäkö, ensimmäisen tuulenvireen aikana sivuun. Että kaikin puolin tykkään tästä pullosta. Erittäin mainia.
On. Mutta palataanko tästä vielä takaisin tuohon meidän itse podin aiheeseen?
Podin aiheeseen ja niihin alieneihin.
Niin, alieneihin. No, okay. Oliko se tämän päivän podin aihe?
Alien Games.
Nyt mulla tuli muuten levillä Alien Games.
Tuli vai?
Tuli. Mä silloin kun oltiin siellä levillä, niin Mä istuin siellä vessassa.
Käs, mä en yllättynyt. Why am I not surprised?
Ja tuli kullan Alien Games tuohon niin kuin, mulla jotenkin rintaana kramppaa, mä en oikeastaan reenannut rintaa sillä nyt pitkään aikaan kunnolla, koska se aina poppaa sitä, se ottaa kaiken vastaan. Yrittänyt nyt panostaa niin kuin olkapäihin ja muihin enemmän, niin silloin kun välillä tekee jotain just vinopenkkiä tota vastaavaa, niin siihen tulee ihan siis parin päivän jälkeen oikein kramppaa, että se rupeaa elää ja se tärisee ja tulee semmoinen Alien Games ja siellä muljuu ja mörskyy ja hölskyy ja tekee pikku tihutöitänsä, niin Alien Games.
Mulla on kanssa nyt kun mä oon kuntouttanut tätä selkää ja alkanut tekemään niin kuin muitakin liikkeitä kuin pelkästään fyssarin liikkeitä, niin mä alkanut pystäriäkin tekemään ja mä tein Arnoldia ja mä oon saanut tehtyä sen ekan setin, niin jumalauta, ojentajat ottaa kaiken vastaan. Mulla on aina ihan krampisti ja mä en pysty pitämään suorana käsiä. Tänne kun mä menen merkkaan tuloksia, mun pitää ottaa silleen ihan helvetin nopsaan se vihko sieltä mun laukusta, että ne ei niin kuin kramppaa ne mun ojentajat sieltä. Ja sit mä oon tiedäkö tälleen ihan kädet tiedäkö ihan koukussa, tiedäkö koitan siellä raapustella, mutta ojentajat ottaa kaiken aina vastaan. Mulla on ojentajat niin kuin jotenkin aina, mun ei tehnyt mitään edes tehdä niillä. Mun ei tehnyt suoraa ojentajareeniä ikinä tehdä. Mä en ole vuosiin tehnyt ennen edes selkävammaa. Et kaikki tuli penkillä, dipeillä, pystärillä, punneruksilla. Ja mä en edes tehnyt penkkiäkään mitenkään kapeana. Et kaikki meni suoraan sinne osoitteeseen. Samaan pekseissä, että sinne menee kans helposti. Mutta sit taas noin vetoliikkeet, että hauikset ei ota niinku millään vastaan. Ei millään. Mä oon tehnyt vaikka mitä tehotreeniä ja mitä jippoja.
Joo.
Että ne jotenkin vetolihakset ei jotenkin, se on 80-20 toivon jako, että ojentajat työntävät on niinku tosi kondiksessa. Ainakin oli, mutta sitten vetävät, ne ei ole ihan niin vastaanottavia.
Joo, meillä ihmisillä on sillä, että meillä on se tietty tapa, millä me ollaan totuttu pienestä asti niin kuin aktivoimaan meidän lihaksia, niin toiset tietysti riippuu välityksestä ja kaikista, mutta niin kuin itsellään justiinsa rinta aktivoituu todella, todella helposti. Sitten taas esimerkkinä oltiin mun hyvän kaverin kanssa, reenattiin kovaa tuossa pari vuotta sitten, ja silloin oli aina, kun treenattiin työntäviä, niin sillä meni olkapäät ja ojentajat aina tukkoon ja tiedätte tatun. Siis silloin niin kuin todella, todella hyvät geenit. Kädet on niin kuin uskomattoman kokoiset. Kaikki menee ojentajilla, olkapäät on uskomattomat boulderit tuossa noin. Ja sitten alettiin niin kuin tatuallisella, että mitähän niin kuin saisi rintaan paremmin tuntumaan. Sitten ruvettiin sitä, että aina ennen mitään niin kuin isoa moninivelliikettä, niin me eristettiin se rinta. Tehtiin ensin backdeckia ja sitten tatukin rupesi tekemään niin kuin flysseja käsipainoilla. Aina ensimmäisenä liikkeenä ja kehittyi tosi nopeasti siinä. Ja yksi hyvä kue oli kanssa, kun tehtiin esimerkiksi Smithissä vaikka penkkiä, niin mä sanoin Tatulle, että keskity niinku, vähän niin kuin puristaa sitä tankoa yhteen samalla, kun sä työnnät. Keskity oikein sillä, että sä niinku aktivoit sun rintaa, niin siinä vuoden aikana Tatu teki ihan hullut geissit sen rintaa. Niin kuin ihan niin kuin silmin nähden se. Ja samalla saatiin rasvaakin pois sieltä, niin todella niin kuin hyvä leveä rinta tuli sinne, niin.
Se on kyllä hyvä kue toi, että purista yhteen. Esimerkiksi penkissäkin, että niinku ajattele, että sä koitat saada pikkurille ja toisiinsa päin. Puristaa niinku supinated grippiin sitä. Juu. Näin. Niin sulla pakostikki, jos tekee tätä liikettä, niin vähän tuntuu, että aktivoituu. Sulla on heti vähän enemmän. Plus, mä ainakin tykkään, että mulla on kyynärpäät lähempänä kroppaa kuin tosi levitetysti.
Mm.
Et monilla se voi myös sattua tosi paljon olkapäähän, jos on tosi niin kuin levitetysti noi kyynärpäät, kun sä teet esim. Penkkiä. Mä tykkään pitää tosi lähellä kroppaa. Toki se menee sitä vähän ojentajillekin enemmän, ja ehkä mä sen takia pidänkin, että rauta nousee paremmin ja päin pois, mutta to each their own.
Jep, sitten toi oli just hauska, kun vertailtiin aina Tatunkaan, että Tatulla oli ihan hullu selkä sillä, että se ei käytännössä tarvinnut niin kuin tehdä selälle mitään. Et se ei ikinä sellainen erikseen, ei ollut mitään erillisiä selkäpäiviä. Että reenin loppuun vähän niin kuin otettiin, läpsyteltiin, mutta se selkä otti vaan hittiä. Kaikista pari leukaa sinne tänne, pari ylätaliaa, ja Tatukin veti alataliaa täydellä pakalla ja kaikki niin kuin Et selkä vaan ottaa. Toisilla ihmisillä on ne tietyt lihasryhmät, mitkä ottaa niin paljon paremmin kuin toiset. Mutta ehkä siinäkin se, että siinä kohtaa, jos haluat panostaa johonkin tiettyyn lihasryhmään, niin se ei voi myöskään mennä niin, että no mä vaan lisään tämän kaiken päälle vaan lisää volyymia sille, että okei, mä käyn jo 5 kertaa viikossa salilla ja mä oon ihan paskana jo tästä, että niin kun mä en mennä palautua, niin että sä vois siihen lähteä vaan lisää liikkeitä rinnalle, ottamatta pois sitä volyymia joltain muulta, koska sä et palaudu siitä kaikesta. Että just sekin ollaan tässä, jos kuvitellaan, että sä haluat kasvattaa sun rintaa, että sä kunnon tuntumaan sinne ja sä lähdet ottaa meidän rintakasvuun ohjelman, niin se on otettu hyvin huomioon siinä, että sä ylläpidät ja annat hyvää ärsykettä myös muulle keholle, mutta se pääprioriteetti on siellä just rinnalla. Että sä et voi vaan niin kuin lähteä lisää ja lisää, koska se on ensimmäisenä ihmisellä mielessä, että mä en tee tarpeeksi.
Niinpä.
Että tähän kaiken päälle vaan lisää kortisolia ja lisää, tiedätkö sä, treeniä, mutta sun on pakko ottaa sitä jostain muualta pois,
jep,
jotta sä palaudut siitä.
Ja selässäkin on se, että niinku, sä voit tehdä selkää niinku tosi isoilla moninivellillä, esimerkiksi maastavedolla, se kasvattaa tosi hyvin sun selkää.
Moni ei edes tule ajatelleeksi, miten hyvä liike selälle maastaveto on.
Jep, siis monet tekee pelkästään maastavetoa selälle, elakkaan, saa hyvän näköisen selä.
Mm.
Mutta kun se on niin kokonaisvaltainen ja se tuntuu jaloissa niin paljon ja forkuissa, niin on silleen, että menikö sinne selkään mitään? Kyllä se on kaikki aktiivisena siinä kohtaa.
On ja jopa hauikset. Koska miettikää, miten iso, isometrinen pito se on. Koska eihän sun aina tarvitse tehdä sitä hauiskääntöä, jos sä niinku supistat sun hauiksen ja että se on siellä venytyksessä. Mutta sekin isometrinen, kun sä vedät sen maasta, niin se isometrinen venytys, mikä sun hauikselle tulee, kun sä puristat kaikki, aina sun forkuista lähtien hauikseen, koko kropan liike.
Ei mikään ihme, että monella niinku paukkuu hauikset. Se on tosi yleinen pekteeri ja sitten niinku bicepteeri.
Joo. No yleisimmät.
Jep.
Että just noin moninivel liikkeet, se niin helposti mielletään siihen, että no että minkä takia mä niinku tekisin maastavetoa. Et mä haluan kasvattaa niinku, miksi mä teen mieluummin niinku vaikka takareisille koukistuksia, freiden koukistuksia.
Jep.
Mut kun se on aina se, että me ihmiset ollaan semmoiset, että me halutaan tuntea se heti sillä lailla. Me halutaan tuntea se polte siellä lihaksessa ja kohdelihaksessa, mikä on ihan ymmärrettävää. Totta kai. Mutta se ei ole se ainut tapa saada sitä, eikä se ole se tehokkain tapa välttämättä. Että sun ei tarvii asua salilla, sun ei tarvii olla siellä 2 tuntia päivässä 6 päivää viikossa kaikilla eristävillä liikkeellä, vaan sä voit tehdä fiksun treeniohjelman, sun ei tarvitse tehdä muuta kuin sen verran, että sä treenaat kovempaa kuin viime treenissä.
Mm.
Joko isommat painot, 11 lisää, sä kehityt jollain tavalla siinä treenissä, se on hyvä. Sä et tarvii yhtään enempää, sitten helvettiin jo palautumaan ja sitten uudestaan.
Jep, ja aloittelijalla on varsinkin se, että tai vinkiksi aloittelijalle, että sulla ei täytyy aina olla domsseja sen reenin jälkeen. Että totta kai alkuun sulla tulee varmasti domssit pitkän aikaa, mutta jossain kohtaa se on parempi, että sulla ei enää tule domsseja, niin sä palaudut helpommin, sä pääset takaisin sitten sen hevosen selkään uudestaan. Kun sä oot domsseilla ja sä huomaat, että jaa, kas, mulla on taas jalkapäivää, ja sä menet domsseja reenaan, niin eihän se ole vielä palautunut se lihas sieltä. Oliko se Dorian, kuka reenas, miten se, oliko se, että se reenas kerran viikossa kovaa?
Kerran viikossa yhden kovan sarjan jokaiselle lihasryhmälle. Mutta se teki aina 2 semmoista lämmittelysarjaa, valmistelusarjaa sinne. Se oli oppinut tämän Mike Menzeriltä, joka teki sitä high intensity training. Eli niillä oli, Mike Menzerikin oli, että hänelle riittää 1,5 tuntia salilla. Hän saa siinä niin kuin, hän vie itsensä niin finaali, että miksi, kun sun ainut tehtävä on mennä sinne kuntosalille, ja viedä se lihas siihen pisteeseen, että sillä on syytä kehittyä seuraavaan treeniin. Ja sillä oli todella, todella hyvä analogia, mitä mä rakastan. Mitä se, jos olette kuunnellut Mike Menzerin meditaatioita ja sen noita sen nauhoituksia, mitä se YouTubesta löytyy, oli todella hyvä analogia. Että kuvitellaan, että sä talven jäljiltä, sä oot ihan vitivalkoinen. Ja sä meet aurinkoista, kun aurinko tulee. Kun sä meet sinne aurinkoon, niin meekö sä sinne sillä mentaliteetillä, että enemmän on parempi? Tarviiko sun olla siellä auringossa ruskettuakses? Tarviiko sun olla siellä 5 tuntia päivässä? Vai tuleeko sulla overkilli siinä, jos sä meet sinne aurinkoon, sä oot siellä 5 tuntia päivässä, ja sen jälkeen sun kroppa yrittää mukautua siihen tilanteeseen, mutta sä poltit sun kropan yli. Ja tää analogia menee siihen, että sä treenasit salilla liian kovaa, ja nyt sun täytyy palautua siitä, jotta sä voit mennä sinne uudestaan. Koska ethän sä voi palaneella iholla mennä sinne aurinkoon. Siitä ei ole mitään hyötyä, sitä vaan haittaa. Ja sama analogia on myös treenissä, että jos sä et ole palautunut ja sä menet sinne, niin se todennäköisesti vie sua taaksepäin eikä eteenpäin. Niin sillä oli hyvä analogia siihen, että okei, mä menen sinne aurinkoon, mä oon siellä 1,5 tuntia. Mun kroppa saa sen tarvittavan ärsykkeen, se ruskettuu yön aikana, se luo mulle suojakerroksen siihen, mä menen taas vahvempana sinne aurinkoon. Ja sit mä voin olla siellä sen 35 minuuttia. Tällä tavalla progressiivinen overloadi siinä. Että se oli mun mielestä todella hyvin, niin kuin, todella hyvin niin kuin vertailtu siihen, että jos sä meet salille ja sä vedät itse siellä niin piippuun, mutta sä silti haluat mennä sinne uudestaan heti jo 2 päivän päästä, mutta sä et ole vaan palautunut, niin se ei välttämättä ole se, tässäkin on monta koulukuntaa, että haluatko sä mennä sinne kerran viikossa ja vedä itse niin piippuun, että sä palaudut viikon siitä, haluatko sä mennä sinne aurinkoon ja polttaa ihos sillä tavalla, että se on niin palannut, että sulla menee viikkoina, kun sä voit mennä sinne uudestaan, vai annaks sä semmosia parin päivän välein käyt salilla ja annat semmosia hyviä douseja, sä voit mennä sinne myös parin päivän välein ja taas kehittynyt ja taas vahvistunut.
Jep. Joo, ei se kaikille sovi se, että sä menet kerran viikossa tekemään ihan täysillä, koska sä itse loukkaat sinä kaikki.
Loukkaat, mutta se, just se, että esimerkiksi Dorian Yates, niin se, alkuun se teki, se seurasi Arnoldin oppeja, Arnoldi oli sen idoli, ja se seurasi sitä niin kuin monia vuosia, että hän teki sitä, että 6 kertaa niin kuin treenattiin viikossa, ja oli jaettu kaikki tosi pieniin osiin olkapäät ja ojentajat omina päivinä ja tällä, ja sillä vaan tuli seinä vastaan sitten parin vuoden päästä, mutta sitten kun se tapasi Mike Menzerin ja ne totesi, että sun kropalle toimii parhaiten tämä, että sä tuhoat sillä yhdellä sarjalla, sä viet sen niin failureen, että siinä ei ole mitään järkeä enää, että sä kaikilla mahdollisilla erikoistekniikoilla, restpauseilla ja failureilla niin tukkoon, että sun ei tarvitse olla kuin se 30 minuuttia salilla, niin sillä taas toimii se, ja sillähän se rakensikin sen uskomattoman fysiikan. Mutta just, että eri ihmiselle sopii eri juttu, ja palatakseni tuohon domseihin, niin jos kuulija ei tiedä, niin delayed onset muscle soreness, eli se, mikä sulla tulee, se lihaskipu, yleensä pahimpana pari päivää sen treenin jälkeen, jos se on niin kuin, eikä se aina tule. Se tulee, itse mä huomaan, että mulle tulee domsit, jos mä teen jotain erilaista pitkästä aikaa, tai jos mä pidän pitemmän tauon salista, tai teen jotain, niin kuin, mihin mun kroppa ei ole tottunut. Mutta sitten kun sun kroppa tottuu siihen tiettyyn treeniin, niin ei se hyvän treenin mittari ole enää se, että tuleeko mulle domsit vai ei. Että se ei ole mikään kehityksen seuranta.
Se on mukava vieras silloin tällä.
On ja kiva hieroa niitä domsseja jollain rullaan. Että.
No mutta siitä saa dopaa. Mä saan sitä dopaa, jos on domsit ja vähän hieroa sitä Se mitään auta, mutta
Auttaako Juuso, jos sulla on domsit, niin auttaako se palautumisessa ollenkaan, joskus puhuttiin tästä, auttaako se, jos sä hierot niitä vaikka jollain putkirullalla tai tällaisella, niin hyödyttääkö sitä palautumisprosessia mitenkin?
Siinähän on kudoksen korjaantumisprosessi, eli ei se nyt, siis se korjaantuu siellä sun kehon omilla niin kuin, omalla kapasiteetillaan, eli ei se nyt sitä mitenkään uskomattomasti nopeuta, mutta totta kai jos sä treenin jälkeen vähän tiekkä silleen hieman hierot, et kova kourasesti vaan silleen hieman, että sä saat sen pintaveren kerran tiekkä vilkastumaan siitä, niin se voi tavallaan nopeuttaa niitä niinku aineiden liikkumista siellä lihaksistossa, mikä sitten voisi nopeuttaa palautumisprosessia, mutta se, että eihän ole domsit tunnin jälkeen treenistä, ne tulee vasta seuraavana päivänä, niin ei saa auta, ne on pakko kärsi.
Mm. Mutta monella, varsinkin aloittelijoilla saattaa just olla se mindsetti, että se treeni ei ole hyvä, jos mulle ei tule domsit. Että mistä mä tiedän, että tämä treeni oli kehittävä ja hyvä. Niin paras mittari on se, että vahvistuinko mä viime treenissä. Mun mielestä se on paras mittari siihen, että sä meet seuraavan kerran vetään sen treenin. Sainko mä 11 enemmän? Pystyinkö mä vähän pistämään enemmän painoa? Niin se on paras mittari. Mun mielestä paljon parempi kuin mikään domsit tai mikään tällaiset, koska vaikka se ei ihan suoraan yksi yhteen meekään se lihaksen koko ja voima, mutta se silti menee tietyllä tavalla. Se ei mene ihan lineaarisesti, mutta se myös skaalautuu sen mukaan. Että vaikka tuolla on semmoisia voimamiehiä, jotka keskittyy ehkä enemmän siihen 11 maksimiin ja tällaiseen, niin kyllä niillä lihasta on ihan älyttömästi. Mutta tiedän myös yhden semmoisen voimanostajan, joka taas, jolla ei ole hirveästi lihasta, mutta sen hermotus taas on niin valtava, että sä et ikinä usko, että se käy salilla. Mutta se pystyy kyykkäilemään yli 200 kiloa tuon tuosta helposti. Et se on jännä, miten ihmisillä menee niin kuin, niin miten meidän geenistö ja miten kaikki niin kuin vaikuttaa. Et me ollaan kaikki niin erilaisia. Kaikkien pitää löytää se oma tyyli.
Olette varmaan nähneet niitä videoita, kun se siivoaja on siellä salilla.
Joo.
Se on niin, no okei, okay, sillä on haalari päällä, mutta ei se näytä semmoisella mörssäriltä. Tiedätkö? Sitten kun ne tyypit, jotka deadliftaa siinä 200 kiloa, niin ne näyttää aika mörssäreiltä. Sitten kun se menee, että hei, can I move this?
Nostaa se kuin vettä vaan siitä, jep. Jep, se on hauska. Mutta niin, jos me tästä päästään siihen itsetuntohommaan. Tämä kaveri, joka meille laittoi viestiä, niin sanoi, että on ruvennut käymään salilla tässä ja se on auttanut jonkun verran niin kuin itsetuntoa. Se on parantanut sitä, kun on päässyt salille ja on niin kuin nähnyt konkreettisesti, että se mitä sä laitat, se effortti mitä sä laitat sun elämään, niin se tulos on näkyvillä. Totta kai se kasvattaa sun itsetuntoa.
Se maksaa itseänsä takaisin.
Se on niin konkreettinen, että sä näet heti sen eron. Mun mielestä Sen takia niin kuin salilla käyminen ja itsensä kehittäminen muutenkin, niin tommonen, mikä periaatteessa näkyy heti, koska esimerkiksi salitreenissä ja siinä, että sulla on terveelliset elämäntavat, niin siinä on niin monta ulottuvuutta, millä tavalla se parantaa sun itsetuntoa. Ja yksi on ensinnäkin se, että kun sä treenaat fiksusti ja sun ryhti parantuu, jos sulla on yleensä ollut semmoinen vähän eteenpäin kääntyneet olkapäät ja nyt sä yhtäkkiä treenaat salilla, sä teet siellä facepulleja, sä treenaat siellä selkää ja sun ryhti parantuu, niin pelkästään jo se tuo oman lusikkansa siihen soppaan siinä itsetunnossa, koska sä kannat itses paljon ylpeämmin. Sä tuut rintarottingilla ja tilanteeseen, sä tuut rintarottingilla, niin pelkästään se, tekin tiedätte, jos tilaan astuu tietty henkilö, mulla heti kyllä mielessä meidän faji. Mutta jos tulee niin teksää rottingilla ja koko ajan teksää sillä tavalla, että jätkästä näkee, että jätkä on skrode-äijä, mutta silti niin kuin, että se jotenkin luo semmoisen auran ympärilleen heti. Mutta sitten taas, jos samaan tilaan tulee henkilö, joka on vähän anteeksi pyytelevästi, että anteeksi kun mä oon täällä ja vähän on huonolla ryhdillä ja kattelee varpaisiin, niin se ryhtikin, että se signaloi sun kropalle ja myös kaikille muille sun ympärillä, että onko mulla oikeus olla täällä? Antaako mun itsetunto mun olla täällä? Se, että miten sä kannat itse siellä tilanteessa. Katsoksä ihmisiä silmiin, kätteleksä ihmisiä, tällainen asia. Vai katteleksä varpaita ja oot sillä, että anteeksi kun mä oon täällä, niin sä oot noidan kehässä. Sieltä on vaikea päästä ulos, mutta jos sä pysyt salitreenillä esimerkiksi sillä, että sä pidät itsestäsi niin kuin fyysisesti huolta, niin se kantautuu väkisinkin siihen, miten muut ihmiset reagoivat suhun ja miten sä myös itse reagoit itteesi. Että voiko sä olla ylpeä myös itsestäsi ja omista saavutuksistasi, niin se näkyy ulospäin. Et se on niin kuin tuossa salitreenaamisen yksi tämmöinen teritiedinen hyöty. Se, että sä, sun ryhti paranee, sä kannat itsesi paremmin. Ja puhumattakaan sitten siitä, että yleensä kun sä rupeat treenaamaan salilla tai ylipäätään liikkumaan, pitää itsestäsi huolta, niin melkein väkisinkin sä alat optimoimaan sun muita elämän osa-alueita, niin kuin ravintoa ja unta, koska sä huomaat, että okei, jos mun ravinto ei ole kohdillaan, niin mä en saa itsestäni niin paljon siellä treeneissä irti, jos mä en nuku hyvin, niin mulla ei ole niin hyvä olla. Eli sit kun sä myös optimoit näin kaksi asiaa, niin yhtäkkiä, oho, mun kroppa saa ravinteita. Mun kroppa saa D-vitamiinia, E-vitamiinia, proteiinia, alkaa testosteronitasot nousee, ja se positiivinen kierre alkaa tulemaan, sä alat tuhoon pikkuhiljaa sitä kuorta, minkä sisällä sä oot ollut vankilassa. Se alkaa se kuori purkautua ja yhtäkkiä, okei, nyt mä käyn salilla, mä syön nykyään terveellisesti, mä saan ravinteita, mä nukun paremmin. Mitäs muuta? Mitäs mä voisin vielä optimoida asioita? Sitten sä rupeat hyppiin kaninkoloihin ja optimoimaan lisää asioita, sä rakennat niitä rutiineja siihen ympärille. Että se voi lähteä hyvinkin, se katalyytti voi olla se ilmainen atleettinen treeniohjelma, minkä sä lataat, ja siitä saa sen katalyytin sinne, mikä voi laukasta tällaisia teritierisiä lonkeroita sinne tänne. Et siellä on niin monta tällaista kaninkoloa, mihin sä voit mennä sen kanssa ja parantaa sitä itsetuntoa. Tuntoa, että tietysti se on vaikea sanoa, kun ei tiedä sitä kokonaistilannetta ja kaikki me ollaan erilaisia, mutta siitä voi lähteä niin kuin rakentaa aina. Että sä hallitset sen yhden asian, niin me ihmiset ollaan usein sellaisia, että kun me hallitaan yksi asia, niin ehkä me halutaan myös haasteita jostain muualta. Että sä sait niin hyvän olon tästä, kun sä saavutit nämä tietyt tavoitteet, niin sä haluat aina saavuttaa myös lisää. Ihmistä ajaa se dopamiini ja se, että sä haluat taas sen hyvän olon myös sitä seuraavasta jutusta, minkä sä voit saavuttaa.
Niin, noi on kyllä, mitä sanotaan paljon, että, tai me sanotaan, että kokeilkaa uusia asioita koko ajan. Haastakaa koko ajan itteen. Sitten kun sä oot hyvä siinä yhdessä jutussa, niin mitä itsetunto-ongelmia sulla siinä enää on? Mutta ei se yksi juttu kanna sua kaikissa tilanteissa. Mitäs sitten, kun herääkin ihan uudenlainen tilanne, missä se kuntosaliharrastus ei enää viekään sua eteenpäin itsetunnollisesti? Sieltä herää sitten se sama vanha itsetunto-ongelma todennäköisesti esiin, että mitäs nyt tapahtuu? Ai. Mutta sitten mitä enemmän asioita, tai mitä enemmän sä oot semmoisissa tilanteissa, missä sä oot comfort zonen ulkopuolella ja pysyttelet siellä, niin sitä paremmin se itsetunto kasvaa monipuolisemmin.
Mm.
Sekin on hyvä testi, että jos sä oot jossain, sanotaan, että sä oot menossa vaikka johonkin pippaloihin, missä sä et tunne kaikkia ihmisiä. Muutaman valitun ihmisen tunnet siellä, sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sulla on siinä kolmen porukka, se on vaikka 20 ihmistä, sulla on kolmen porukka, okei, noin mä tunnen, noin asettautunut tuonne nurkkaa, otan bissejä ja menen sinne. Ollaan siinä vaikka loppuilta, käyn ehkä röökillä sitten, kun ne menee röökillä. Tai, kas, siinä on olohuone ja siellä on tilaa, siellä on yksi penkki keskellä huonetta, ja sä et tunne sieltä ketään. Voisitko sä mennä sinne? Sehän vasta tilanne onkin. Keskellä muukalaisia, toisen ihmisen kämpässä, sä et tunne ketään ja sä oot vielä keskellä.
Keskellä muukalaislegioonaa sinne.
Jep.
Terve.
Voitko sä tollasen tehdä? Se vaatii rohkeutta siinä kohtaa. Sä et tunne sieltä ketään ja se pakottaa sun sosiaalisia taitoja esille.
Niin pakottaa, sä haastat siinä itseäsi väkisinkin.
Niin, sun on pakko vähän niin kuin mennä siihen juttuun mukaan. Ja, okei, mistä sitten juttelette täällä? Ja, mä olin joskus, kun sä voit löytää niin helpostikin sen asian. Mä olin bändin levyyhtiön pikkujouluissa ja en ollut siis edes juonut mitään, että ei ollut mitään semmoista sosiaalia lubrikanttia siinä, mutta sitten mä olin vaan sillä, että okei, mä en tunne täältä kauheasti ihmisiä, mutta mä haluan tutustua näihin. Sitten mä kuulin, kun joku puhui sen rummuista. Mä menin heti siihen saman tien, että hei, täällä puhutaan rummuista, mä tuun tähän porukkaan. Sitten tuun vaan, ja sitten otin juttelemaan, ja tuli helvetin hyviä juttuja. Mä löysin heti semmoisen niin kuin jonkun ankkuripaikan, mistä tulla siihen keskusteluun mukaan. Mm. Et se voi olla vähän awkwardia, jos sä meet vaan siihen, että no, mä tulin nyt tähän kuuntelemaan, mitä te puhutte. Sä voit ehkä näyttää vähän hölmältä, mutta jos et sä ikinä avaa suuta.
Niin sä oot vaan spektaamassa siellä.
Niin. Mm. Et etsii jonkun ankkuripaikan, jonkun yhteisen, jos sä kuulet, ne puhuu jostain.
Jep.
Niin hyppäät suoraan mukaan siihen, että okei, täältä puhutaan salista. Okei, millaista ohjelmaa sä reenaat? Mä reenaan tuolla PT Pahtion atleettisella. Kas, minäkin.
Kas. Sitten sä pääset uskomattomiin tangentteihin. Kohta sä näet, että siellä on PT Pahtion juomapulleakin.
Kas.
Sä pääset uskomattomiin tangentteihin. Jep. Ja sitten se, että kun on joku yksi yhdistävä tekijä siellä, mistä sä juttelet jonkun kanssa, niin sitten sä, mitä enemmän te juttelette, niin siellä voi löytyä muitakin yhteisiä asioita. Ja
sieltä löytyykin,
sieltä se lähtee. Ja sitten kun miettii, että mitä sä häviät siinä, voiko siinä hävitä jotain, jos sä meet tommoseen muukalaislegioonan keskelle ja kukaan ei puhukaan rummusta siellä, kukaan ei puhukaan PT Pahtion atleettisesta treeniohjelmasta, kellään ei olekaan muovitonta juomapulloa siellä, niin yhtäkkiä saakin siellä muukalaislegioonan keskellä sillä lailla, että kas, I'm out of luck. Sting.
Mitä tossa tilanteessa sä, Juuso, teet? Sulla on, sä oot opiskelijabileissä käynyt, sä oot sosiaalinen kaveri, sä oot menevä, sulla on Sting taskussa. Mitä sä teet tossa tilanteessa?
No jos siinä on selkeästi aihe, josta mä en tiedä mitään, joka mua ei kiinnosta, niin mä en mene röyhkeästi keskeyttämään sitä keskustelua. Mutta jos se on aihe, just niin kuin mainitsit, joka mua kiinnostaa, niin totta kai mä liityn siihen keskusteluun. Mä haluan tietää, mitä ajatuksia heillä on atleettisesta.
Totta kai
mä menen sinne. Mutta sitten jos taas siinä on vähän semmoinen, tiedätkö, istuskeleva porukka, joka ei oikein tiedä, mitä tekee, niin mä menen vaan keskustelu. Jos mä en tunne ihmisiä, niin syvään päätyy. Mistä te tuutte? Rupean tutustumaan ihmisiin. Ja siitä yleensä lähtee erilaisia keskusteluja, jotka voisit olla mielenkiintoisia, tai sä voit viedä sitä kenties suuntaan, joka toisi sulle jotain lisäarvoa, tai sitten kuuntele vaan, mitä ihmisellä on sanottavana. Kuuntelu on tosi tärkeä taito, kehitä sitä. Ymmärrä heitä.
Jep, ja ehkä paras just tossa tilanteessa on, että aina kun sä tapaat uuden ihmisen jossain tommottessa, sä meet sinne syvään päätyyn, sä et tiedä, puhuuko ne rummuista siellä tai atleettisesta, niin sä meet sinne, niin meet katsot silmiin, ja se ensimmäinen, joka on siinä, niin annat käden marjasta. Katsot silmiin marjasta, ja mikä sun nimi on, ja esittelet vaan itsesi jokaiselle, vuoron perään esittelet itsesi, puristat kädestä, niin se heti tuo sen, se ensi vaikutelma heti, mikä ihmiselle tulee susta, niin kas, okei, tää on tämmönen jätkä, joka tulee kättelee, ja tää on selkeästi niinku kiinnostunut, ja tiedätkö, tää noteeraa, että me ollaan täällä tilassa, ja niin tää on varmaan tämmönen, että kas, täällä voi varmaan jutella tällä ihmiselle, että sä annat heti semmoisen signaalin myös muille, että mua voi lähestyä, mua voi jutella.
Sä alat itsekin uskoon sen pikkuhiljaa itsestäsi, että ehkä mun itse tuntuu onkin parempi, fake it till you make it, siinä kohtaa. Että sä pakotat itse siihen kättelemään ihmisiä ja kattoon suoraan silmiin ja puhuun kuuluvalla äänellä. Se on kans yksi toinen.
On.
Ja selkeällä äänellä.
On, se on myös monella varmasti, että jos ei ole hirveän kuuluva ääni, koska kaikki te tiedätte, että jos te olette jossain pippaloissa, niin sinne mahtuu aina eri väriprofiilin ihmisiä. Sinne mahtuu aina semmoisia, jotka tykkää olla koko aika tiedätkö, äänessä ja keskipisteenä ja tällä tavalla. Näitä kutsutaan keltaisiksi tässä väriprofiilissa. Ja sitten siellä saattaa olla tällaisia niin sanottuja vihreitä, jotka tykkää pysytellä siellä taustalla, mutta on kuitenkin, tiedätkö, vähän niin kuin hissunkissu ja näin, niin te tiedätte aina, että siellä on sitä porukkaa, joka haluaa olla paljon esillä ja huomion keskipisteenä, niin siinä voi olla vaikeaa, että jos sulla on hiljainen ääni, niin se voi olla vaikea jyrätä sen kova-äänisen jätkän ääniseltä.
Punaisen ääniseltä.
Punaisen ja keltaisen ääniseltä, se voi olla vaikeaa, mutta niin. Että se vaan on tässä tilanteessa, että jos on hiljainen ääni, niin se, mä en tiedä mitä siinä voi tehdä. Meillä on kaikilla niin kovat äänet aina, että me huudetaan aina toistamme päälle joka paikassa.
Mutta ei sun täytyy edes niinku jyrätä kenenkään ääntä, että selkeästi siellä on niitä punaisia varmasti. Aina tulee vastaan, mutta ei sun täydy välttämättä sen punaisen kanssa olla. Sä voit niin kun etsiä sieltä uusia ihmisiä, jotka resonoi sun kanssa, kunhan siinä on vähän jotain haastaa. Että se ei ole aina se sama porukka siellä nurkassa. Siellä hällän nurkassa.
Ei hällän nurkassa. Ei sinne lähdetä. Me lähdetään hällän nurkkaan siinä kohtaa. Mutta niin, toi muukalaislegionan keskelle, kun sä ei usein meet. Sä kättelet ihmisiä, sä katsot niitä silmiin, sä esittelet itses, niin sä oot luonut niille muille sen fiiliksen, että sua voi lähestyä, ja sä oot myös luonut itselle sen fiiliksen, että sua voi lähestyä. Sä luot sen ihan eri tavalla sen auran siinä.
Ja ehkä just tommonen pienimuotoinen small talk-kulttuuri, niin se on vähentynyt tosi paljon. Että huomaa just aina, kun ollaan faijan kanssa jossain menossa, niin ihan sama kuka siellä on. Aina kehutaan ruokaa. Oot sä tehnyt nää aamulla? Oot sä tehnyt hyvää duunia kyllä aamulla tää? Susit on tehty siellä vartti sitten. Niin aina jotain pikkujärryä sinne tänne, niin se huomattavasti niin kuin piristää ihmisten päivää. Ja vaikka tästä kyseisestä susimyyjästäkin huomasi, että hän ei ihan hyvin niin kuin ymmärrä suome, niin hän ymmärsi kuitenkin sen niin kuin hyvä tahtoisuuden siitä taustalta. Että siellä tuli hymy ja thank you suoraan. Et sen ei aina tarvitse olla niin vakavaa se juttelu. Mä itse asiassa friendin kanssa ruvettiin tutustumaan ja aikanaan, ja sitten ruvettiin tekemään silleen, että me aina kun oli niin kuin mielenkiintoinen ihminen, niin mentiin juttelemaan sille.
Oliko tämä usein oma haaste tällainen? Että
oli vähän, tai no, ei mitenkään sovittu haaste, mutta mä itse halusin työntää itteeni mukavuusalueen ulkopuolelle, että koska kukaan ei ole sosiaalisesti lahjakas syntyessä. Kaikki kasvattaa sitä sosiaalista niin kuin kanssakäymistään eläessään, niin sitä on pakko jotenkin kasvattaa ja tommonen, että sä heität itses niin kuin tulen keskelle, niin se on kaikista paras tapa. Sun on pakko niin kuin siinä tilanteessa toimia, jos sä niin kuin meet jonkun luokseen ja kysyt vaikka, että mikä sun tarinas on. Sieltä voi tulla vaikka mitä.
Niin voi, ja sä voit päästä vaikka mihin tangentteihin siinä. Ja
uskomattomiin tangentteihin.
Ja ihmiset tykkää puhua itsestään. Jos sä kysyt ihmiseltä, että mitä sä teet? Mitä, niin kuin kerro itsestäsi, niin ihmiset tykkää niin kuin yleensä puhua itsestään. Perkeleesti.
Tässä kai
niin, sitä. Ja sitten kun ihminen näkee,
kun ne kuulee, niin siis saa sen tunteen, että jotain oikeasti niin kuin kiinnostaa mun elämä.
Kas
kummaa. Ne pitää sua hyvänä tyyppinä. Ja siitä on paljon helpompi lähteä seuraaviin tangentteihin. Että aina kun näkyy joku tiedätkö, mielenkiintoinen tyyppi, joku vaikka se punainen jätkä siellä, sä kuuntelet sen ääntä siellä tarpeeksi pitkään ja tajut, että tuolla on ihan niin kuin hyviä juttuja, niin mene kysymään. Mene face to face kysymään. Tai sitten oot baarissa tai missä tahansa terassilla, näet hyvännäköisen naisen, niin sulla ei mitään hävittävää.
Niin, varsinkin kun nykyään se on vielä niin harvinaista, että tehdään niin sanottuja tällaisia cold approach, että sä meet naisellekin, ei sen tarvitse olla nainen, mutta kelle tahansa meet, tiedätkö sä julkisella paikalla puhuun, koska nykyään se on ehkä sillain sosiaalisesti semmoinen pieni ehkä sosiaalinen sopimus siinä, että hei, mä en swipannut sua Tinderissä oikealle. Onko sulla oikeutta puhua mulle? Siis, tiedätkö, että siellä saattaa olla tämmöinenkin taustalla, että en mä ole kyllä sua swipannut Tinderissä. Että siinä on tämmöinen uskomaton barrieri, mitä ei ole aiemmin ollut edessä. Et mieti, kun nykyään kun se täytyy ehkä, se tunnustelu täytyy tehdä puhelimen kautta. Se vakuuttelu täytyy tehdä niillä pikku viesteillä, semmoisella ovelilla, pienellä kalastusviesteillä, hauskalla meemeillä ja tällaisen. Se pitää luoda sieltä, se pitää rakentaa jo kaukaa ennen kuin sä voit mennä sinne. Niin. Sun pitää pelata sitä shakkia. Niin. Ja shakissa jätkä, joka menee vain röyhkeästi cold approach ja juttelee sinne, niin sä oot erottunut massasta.
Nimenomaan. Mä oon itse tehnyt muutaman kerran cold approachia ja voin sanoa, että se kun sä vedät sen vihkoon, niin se ei seuraavalla kerralla tunnu yhtä pahalta. Menin just kaupungilla. Näkyy hyvännäköinen nainen ja mä ajattelin mennä niin kuin kysymään ihan perus small talkia heittämään ja se meni ihan niin kuin suorastaan sönkötykseksi. Ja sitten mä vaan poistuin tilanteesta. Siis, häntä kaipien välissä ja olin vaan, että voi nyt... voi sijaan leukaa. Lähi häpeissään pois siitä, mutta sitten mä tajusin, että still alive. Mitään sen kummosempaa ei ole tapahtunut, että siellä on kalojen järvessä vieläkin.
Vähän niin kuin jos olette nähnyt kauhea kankkurin elokuva tästä, siinä on se kiinalainen se, mikä onkaan se pikkujätkä, mä en muista sen nimeä, niin sana kysyy kun niillä on käynyt joku vitun paha setti siellä, niin but did you die? But did you die? Sä et kuoliko sä? Mikä oli pahin, mikä sulla voi käydä tuossa tilanteessa?
Ajattelin kanssa haastaa itteni nyt, että lähdetään huomenna Espanjaan Sannin kanssa. Ja... mä ajattelin, että mä räväytän ja mä en puhun sinne kaduille, randomeille Espanjaan. Mä katson, että miten, ei mun kieli ole vielä hyvä. Ja se tekee siihen uudenlaisen jännityksen. Ensimmäinen on se, että sä et puhu randomille. Toinen on se, että sä et osaa sitä kieltä vielä hyvin.
Jep.
Niin se on ultimaate, mutta ne on ne tilanteet, mitkä kasvattaa.
On.
Siinä ei ole mitään hävittävää, siinä on vaan opittavaa.
Mm. Jep.
Ja siitä voi tulla hauskoja juttuja, ja mä uskon, että se on sille vastapuolellekin hauska kokemus, että toi on vaivaantunut opettelemaan tätä kieltä. Että...
jep. Sä oot mukavuusalueen ulkopuolella siinä vaiheessa.
Jep.
Ja sä oot graduaalisesti...
nimenomaan.
Niin. Ja sä oot graduaalisesti mennyt sinne, että sä oot ensin just noita videopuheluita ottanut espanjalaisten kanssa ja jutellut ympäri maailmaa, ja graduaalisesti, nyt sä menet taas seuraavalle levelille. Suoraan sinne kuhan kitaa.
Se on nimenomaan.
Molokin kitaa.
Molokin kitaa sinne maahan.
Joo.
Hyvä. Mut siinä oli aika naseva setti itsetunnon kasvatukseen ja vaikka mitä muuta vihjeitä.
Jos sulla on jotain ehdotuksia haluat meidän podcasteihin käsiteltäväksi tai muuten vaan jotain mielen päällä tai kysyttävää, niin ota ihmeessä meidän Instagramia ainakin haltuun ja tuo sitten siellä sun kysymykset. Jaetaan muutenkin sinne tosi pätevää kontsaamista on varmasti hyötyä.
Löytyy myös TikTok, missä on lyhytmuotoisia videoita, paahtiotreiningiä, ja sitten jos haluatte pitkää kontsaa, YouTube. Siellä on sitten The Beats.
Kyllä, ja jos et käynyt lataa, niin käy nyt ptpaahtio.fi. Lataan ilmainen treeniohjelma, niin lähtee rokkisoimaan.
Ja pistä muuten he viestiä, jos olisit kiinnostunut näistä meidän uusista pulloista. Ne ei tosiaan ole vielä missään näytillä. No meidän videoista voitte nähdä, siellä on aina näytillä pullot, mutta missä ne ei vielä myynnissä. Mutta pistä viesti, jos olisit kiinnostunut, niin voidaan kertoa lisää speksejä niistä.
Hyvä.
Dan.
Kiitos kun kuuntelit tämän jakson PT Paahtion podcastista. Kerro meille hei Instagramissa, jos haluat kuulla meidän puhuvan jostain sua kiinnostavasta aiheesta. Meidät löytää Instagramista ja YouTubesta käyttäjänimellä PT Paahtio ja TikTokista käyttäjänimellä Paahtio Training.